Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Πήρε φωτιά το πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση Μητσοτάκη για εκλογές στις 21 Μαΐου. Ένταση από το πρωί στη Βουλή με αλληλοκατηγορίες για ακίνητα πολιτικών. Σφοδρή σύγκρουση πριν από λίγο Άδωνη Γεωργιάδη, Μεσοκράτη Φάμελο, για το σπίτι του Αλέξη Τσίπρα στο Σούνιο. Η Νέα Δημοκρατία νωρίτερα είχε ζητήσει παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση μετά από δημοσίευμα ότι ο πρώην υπουργός έχει χτίσει υπερπολιτελή βίλα με πισίνα στην Πάρο με δάνειο για τρίτεκνους και την νοικιάζει 14.700 ευρώ την εβδομάδα. Το δικαιούνταν το δάνειο η σύζυγός μου, απαντά ο Γιάννης Ραγκούσης, είναι νόμιμο το δάνειο, ζω την οικογένειά μου από αυτό το σπίτι. Ρελάν ΣΥΡΙΖΑ κατά Νέα Δημοκρατία για το γαλάζιο βουλευτή Παναγιώτη Καπάτο. Ζητεί και πάλι να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων, καταγγέλλοντας ότι μετά από νέες δηλώσεις του, επιβεβαίωσε ότι έχει εκπροσωπήσει σε δικαστήρια τράπεζες απέναντι σε δανειολήπτες.
Θερμές συγκρούσεις και για τις μετεκλογικές συνεργασίες, την πρώτη και τη δεύτερη κάλπη και το διακύβευμα. Επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας μιλά για προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Ναι, όχι, Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα, σε περίπτωση κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας ζητεί debate με Μητσοτάκη και ο Πρωθυπουργός δεν το αποκλείει.
Κόντρες και για την οικονομία. Επίθεση πριν από λίγο του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Δραγασάκη, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το αφορολόγητο όριο, που είναι σήμερα 800.000 ευρώ, για γονικές παροχές και δωρεές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Γιάννης Οικονόμου, αδιόρθωτος, επιδιώκει να μας επαναφέρει στις μέρες της φορολογικής εξόντωσης. Μεθαύριο η έκτακτη ενίσχυση ως 300 ευρώ σε πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Δημοσιεύτηκε πριν από λίγο η υπουργική απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ το μήνα από το ερχόμενο Σάββατο.
Νέα στοιχεία στο φως για το μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα στο κέντρο της Αθήνας που σχεδίαζαν δύο Πακιστανοί οι οποίοι συνελήφθησαν. Θα ανατείναζαν με αέρια ή εκρηκτικά εστιατόριο συναγωγής του Ψήρη και στη συνέχεια θα γάζωναν τους επιζώντες με Καλάσνικοφ. Τους έδιναν 16.000 ευρώ για κάθε νεκρό. Έπαιρναν εντολές από τον αρχηγό του κυκλώματος στην Τεχεράνη. Έφοδος από το πρωί σε διαμέρισμα στα Νολιώσια, όπου πήγαιναν οι συλληφθέντες και συναντούσαν ομοεθνείς τους για να τους στρατολογήσουν. Ψάχνουν τη γιάφκα των τρομοκρατών οι αρχές. Σε λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι ελληνικές αρχές το μήνυμα από τη Μοσάντ που απέτρεψε το μακελιό.
Απάντησε State Department στον εκβιασμό του στενού συνεργάτη του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν, που υπενήχθηκε ότι η Τουρκία δεν θα εγκρίνει ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ αν δεν πάρει τα F-16. Πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ και οι δύο χώρες, Σουηδία και Φιλανδία, ενθαρρύνουμε την Άγκυρα να επικυρώσει γρήγορα το πρωτόκολλο ένταξης. Και για τη Σουηδία, τόνισε ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Έστειλε νέο μήνυμα για την αποκλιμάκωση στην ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
Η Σουηδία καλεί για εξήγηση στον Ρώσο πρεσβευτή μετά τις απειλές της Ρωσίας ότι η Σουηδία και η Φιλανδία μετατρέπονται σε θεμητούς στόχους αντιπίνων της Μόσχας αν μπουν στο ΝΑΤΟ.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο δεύτερος κατηγορούμενος σταθμάρχης που είχε φύγει νωρίτερα τη νύχτα της τραγωδίας των Τεμπών. Με τους 57 νεκρούς. Αύριο απολογεί το επιθεωρητής που είχε βάλει μόνο του βάρδια το μοιραίο σταθμάρχη, αν και ήταν άπειρο σε λίγο. Ο δικηγόρος του ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM.
Τέλος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τις επιπλέον δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού για τους υγιείς ενήλικες.
Πάνω από 2 εκατομμύρια διαδηλωτές χθες στους δρόμους της Γαλλίας στη νέα γενική απεργία κατά της σύνταξης στα 64, λένε τα συνδικάτα. Για 740.000 διαδηλωτές μιλά το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Νέα επεισόδια, φωτιές, τραυματισμοί και συλλήψεις αμετακίνητων.
Θρίλερ αυτή την ώρα στη Βόρεια Ιταλία. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην πόλη Νοβάρα. Εκκλήσεις από τον δήμαρχο στους κατοίκους να μην κυκλοφορούν. Αποκλείστηκε η περιοχή.
Και στα αθλητικά απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν, στο ΣΕΦ, με στόχο να σφραγίσει το πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση της Ευρωλίγας του μπάσκετ. Νίκη για τον Παναθηναϊκό 86-76 την Bayern Μονάχου. Στο τένις εκτός οκτάδας, στο Miami Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε 2-0 από τον Ρώσο Κατσάνοφ. Και στα προκριματικά του Euro, η Σκωτία 2-0 την Ισπανία. Τη νίκησε μετά από 39 χρόνια.
Στον καιρό, ξανά άρωμα άνοιξης από αύριο μετά τον χειμώνα εξπρες με πολύ κρύο, θυελώδεις ανέμους και χιόνια. Χιόνισε και στην Πάρνηθα όπου είχε το πρωί μείον 5.
Και ήταν τόσο δυνατή η άνεμη στη Θεσσαλονίκη ώστε υπέστη ρήγμα στην πλήμνη του το ιστορικό πολεμικό πλοίο Βέλος, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι άλλο από τη φωτιά που έχει πάρει το πολιτικό σκηνικό μετά την ανακοίνωση Μητσοτάκη για εκλογές στις 21 Μαΐου, ημέρα που περιμέναμε και το λέγαμε, Ελισάβετ, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και η φωτιά αυτή μεταφέρθηκε στη Βουλή σε επίπεδο κορυφής. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος. Διότι από το πρωί έχουμε αλλεπάλληλες κόντρες, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Για ακίνητα πολιτικών, για το σπίτι του Αλέξη Τσίπρα στο Σούνιο και για βίλα του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο. Εν μέσω άλλων αλληλοκατηγοριών για θέματα διαφθοράς. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε από την ένταση, από τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη για το σπίτι του Αλέξη Τσίπρα στο Σούνιο.
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής, όταν ο κύριος Γεωργιάδης, ακούγοντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρουν τις υποθέσεις του κυρίου Παπαθανάση και του κυρίου Μαραβέη για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να μην κουνά το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία, όταν οι βουλευτές του έχουν κάνει τα ίδια. Και αφού υπήρξε μια μεγάλη αναφορά στην υπόθεση του κυρίου Ραγκούση, αλλά και σε μια υπόθεση χρηματοδότηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Μαμουλάκη, από πρόγραμμα Leader για την κατασκευή παραστερευτικών κατοικιών στην Ικαρία, έφτασε η υπόθεση στο σπίτι του Αλέξη Τσίπρα, στο Σούνιο, με τον κύριο Γεωργιάδη να λέει χαρακτηριστικά: ξέρετε κάποιον άλλο να έχει μια νοικιάσει σπίτι στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία με ενίκιο 500 ευρώ? Πείτε μου έναν. Εγώ έψαξα και είδα ότι τα σπίτια στο Σούνιο νοικιάζονται με 3.500 ευρώ. Πείτε μου λοιπόν γιατί το δώσανε στον κύριο Τσίπρα με 500 ευρώ. Κάτι βρωμάει. Αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Σοκράτη Πάμελου, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν πρέπει να μιλάει για τον κύριο Τσίπρα, διότι σε αυτόν δεν υπάρχουν αδιευκρίνητες καταθέσεις. Απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης: δεν θα μου αφαιρέσετε το δικαίωμα να μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα. Γνωριζόμαστε όλοι, η χώρα είναι μικρή. Και τον κύριο Φάμελο να λέει: είστε πολύ μικρός να μιλάτε για τον κύριο Τσίπρα.
Και νωρίτερα είχε προηγηθεί η σύγκρουση για το σπίτι του Γιάννη Ραγκούση, μετά από δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Political. Political μιλάμε για ένα σπίτι, μια υπερπολιτελή βίλα στην Πάρο, με τον Γιάννη Ραγκούση να απαντά σε δημοσίευμα, σε ανακοίνωση καταρχήν του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, που αναφέρει ότι ο κύριος Ραγκούσης έχει χτίσει βίλα με στεγαστικό δάνειο από τον ΟΕΚ, που αφορά δικαιούχους με μεγάλες κοινωνικές ανάγκες, λέει η Νέα Δημοκρατία για τον Γιάννη Ραγκούση, για το οποίο μάλιστα λέει εξασφάλισε και έκπτωση 40% στην αποπληρωμή του μη λήξη πρόθεσμου ποσού. Και θέτει ερωτήματα η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Ραγκούση. Το πρώτο είναι: ο κύριος Ραγκούση δηλώνει ότι το εν λόγω οίκημα είναι μόνιμη κατοικία. Από την άλλη, την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι με αυτό το εισόδημα ζει αξιοπρεπώς τα παιδιά του. Τελικά είναι μόνιμη κατοικία ή το αξιοποιεί εμπορικά? Πόσα εισπράττει από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου? Πού και πώς εμφανίζονται τα εν λόγω έσοδα στο πόθεν έσχες του? Πόσο νόμιμο και ηθικό είναι να αξιοποιεί ο κύριος Ραγκούση πόρους που προορίζονται για αδύναμους συμπολίτες μας προκειμένου να χτίσει βίλα και να την εκμεταλλεύεται οικονομικά ως υπερπολιτελές τουριστικό κατάλημα? Αναμένουμε απαντήσεις από τον κύριο Ραγκούση, ο οποίος κατά τα λοιπά γίνεται κήρυκας του ηθικού πλεονεκτήματος σε ένα κανονικό κόμμα, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο τομέας διαφάνειας θα είχε ήδη παραιτηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι απλά Τετάρτη. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο κύριος Ραγκούσης νοικιάζει το σπίτι αυτό με 14.700 ευρώ τη βδομάδα. Προτείνω, Γιώργο, να ακούσουμε τι είπε απαντώντας ο Γιάννης Ραγκούσης νωρίτερα στον Αντένα, στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, και μετά να μας μεταφέρει στη συνέχεια της σύγκρουσης στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ραγκούση.
Πρόκειται για την προσωπική μου μόνιμη κατοικία, εκεί που γεννήθηκαν και μεγαλώνουν τα παιδιά μου. Δεν πρόκειται για καμία βίλα, κανενός υπουργού σε κανένα εξωτικό νησί και κυκλαδίτικο όπως είναι η Πάρος. Η πρώην σύζυγός μου λοιπόν και μητέρα των τριών παιδιών μου, τρίτεκνη μητέρα, εδικαιούτο να πάρει δάνειο τριτέκνου, τρίτεκνης μητέρας, γιατί δούλευε από 18 χρονών παιδί στην Πάρο. Είχε μαζέψει όλα τα ένσημα και όπως όλοι οι τρίτεκνοι της χώρας, εδικαιούτο να πάρει αυτό το δάνειο. Αυτό το σπίτι λοιπόν που μου ανήκει το 50% είναι ένα σπίτι που χτίστηκε και με αυτό το δάνειο για το 50%. Μάλιστα. Πρώην σύζυγου μου. Πρόκειται για μια λασπολογία. Εγώ είμαι ένας πολιτικός που δεν έχω ούτε offshore, ούτε έχω μίζες στις τράπεζες, ούτε έχω αδιευκρίνηση στα ποσά. Είναι όλα δηλωμένα στο πόθεν έσχες μου και χάρη σε αυτό το σπίτι έχω καταφέρει να έχω και την αξιοπρέπειά μου και την πολιτική μου ανεξαρτησία. Νοικιάζοντας τη μόνιμη κατοικία μου και βγάζοντας τα παιδιά μου από τα δωμάτια τους για να μένουν παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια.
Καλά, ο τουρισμός, καλά, και,
λοιπόν,
και
αυτή είναι. Αυτή είναι.
Ακούσαμε και τον κύριο Πλεύρη που ήταν παρόν στην εκπομπή. Τώρα η σύγκρουση μεταφέρθηκε στη Βουλή. Ο Γιώργος Λικουρέτζος και πάλι.
Ναι. Αυτή η αναφορά του κυρίου Ραγκούση ότι δεν πρόκειται για κάποια υπερπολιτελή βίλα, αλλά για ένα απλό σπίτι, αλλά και η αναφορά το ότι βγάζει τα παιδιά του για να μείνουν άλλα παιδιά, προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος γκούγκλαρε στο κινητό του το σπίτι του κυρίου Ραγκούση και άρχισε να το δείχνει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Κάποιοι μάλιστα σηκώθηκαν και πήγαν κοντά για να δουν ακριβώς πώς είναι το σπίτι. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι αυτή είναι η βίλα του κυρίου Ραγκούση και χτίστηκε με δάνειο το ΕΚ με κούρεμα 40% που δινόταν για τις ευπαθείς ομάδες. να μας πει ο κύριος Ραγκούσης πόσα λεφτά βγάζει. Γιατί αν το δίνει με 14.000 ευρώ το μήνα, στο μήνα είναι 56.000 ευρώ και στο τρίμηνο που είναι η τουριστική περίοδος είναι 180.000 ευρώ, ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι προσπάθησε να κλείσει ή να δει αν υπάρχει διαθεσιμότητα στο δωμάτιο και είναι full για όλη την τουριστική περίοδο.
Και ο Ζαγκούς λέει ότι το δικαιούνταν η σύζυγός του, που είναι και η πρώην σύζυγός του, που είναι και μητέρα των τριών παιδιών. Γι' αυτό πήρε δάνειο για τρίτεκνος. Πριν ξανάρθουμε σε σένα, Γιώργο, υπάρχει και άλλο μέτωπο με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτη Καπάτο. Και έχουμε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εμφάνιση του κυρίου Καπάτου χθες στο Κόντρα Τσάνελ και τα όσα είπε.
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ότι ο κύριος Καπάτος χθες στο Κόντρα επιβεβαίωσε πλήρως τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει εκπροσωπήσει σε δικαστήρια, τράπεζες απέναντι σε ανήμπορους δανειολήπτες, ενώ ήταν ήδη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να βγει και από πάνω, λέγοντας ότι οι δανειολήπτες δεν έχασαν την πρώτη κατοικία τους, διότι μέχρι το 2020 υπήρχε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι να το καταργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, λέει η ανακοίνωση. Η παραμονή Καπάτου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας απλά επιβεβαιώνει ότι ο Πάτσης δεν ήταν λάθος, αλλά το σχέδιο Μητσοτάκη για την πρώτη κατοικία.
Είναι αυτό που λέγαμε, Γιώργο, ότι έχει πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό σε όλα τα επίπεδα και είδαμε ότι η σύγκρουση μεταφέρθηκε και στη Βουλή και ακόμα έχουμε σχεδόν δύο μήνες ως τις εκλογές. Τώρα, επιβεβαιώνεται. Ναι, Γιώργο.
Ναι, σωστά. Σωστά. Λέει, νομίζω λοιπόν, ότι η σημερινή ατμόσφαιρα στη Βουλή μας δείχνει πού θα πάμε με το κλείσιμό της.
Η οποία Βουλή όμως θα μείνει για λίγο ακόμα ανοιχτή, καθώς επιβεβαιώνεται μετά τη χθεσινή ανακοίνωση αυτό που λέγαμε, ότι κλείνει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Τρίτη από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι.
Σωστά. Ενδεχομένως να πάει και Μεγάλη Τετάρτη.
Και Μεγάλη Τετάρτη και δεν θα ξανανοίξει.
Με το νομοσχέδιο του κ. Βορύδη. Δεν θα ξανανοίξει, τυπικά θα παραμείνει ανοιχτή, ωστόσο. Δεν θα ξανασυνεδριάσει για νομοθετικό έργο η Βουλή μέχρι τη διάλυσή της, η οποία φαίνεται πως θα γίνει στις 24 ή στις 25 Απριλίου.
Δευτέρα μετά την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή. Και εκεί θα έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Έχει δικαίωμα η κυβέρνηση σε αυτό το διάστημα από 22-30 μέρες να διαλύσει τη Βουλή. Θα το κάνει στις 24-25 Απριλίου. Και να πούμε δύο λόγια για τον οδικό χάρτη και μετά θα ακούσουμε τον Μάκη Βορύδη που μίλησε νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ και έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπε. Διότι έχουμε πια τον οδικό χάρτη μέρα-μέρα ως τον Ιούλιο, Γιώργο.
Ναι, ακριβώς. Γιατί μετά την 21η Μαΐου, οπότε θα διεξαχθούν οι εκλογές, αρχίζει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι το γνωρίζουμε, καθώς είναι δύσκολο ένα κόμμα μόνο του να πάρει αυτοδυναμία σε απλή αναλογική. Θα έπρεπε να φτάσει σε ποσοστά πάνω από 45% για να συμβεί αυτό. Ανοίγει ο κύκλος των διερευνητικών εντολών, τις οποίες θα δίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων, με την κάθε μια να διαρκεί κατανότατο τρεις ημέρες.
Που εκεί μπορεί η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, να πάρει την εντολή, αυτό καταλαβαίνω, και την ίδια μέρα να την επιστρέψει.
Να την επιστρέψει αμέσως.
Οπότε θα συντιμηθεί το διάστημα αυτό.
Κατανότατο διαρκούν τρεις ημέρες. Στο ίδιο διάστημα και ανεξαρτήτως του αν οι διερευνητικές θα τελεσφορήσουν, η Βουλή θα συγκληθεί πιθανότατα σε ένα διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία των εκλογών, για να ορκιστούν οι βουλευτές που θα προκύψουν από τις εκλογές 21 Μαΐου και να εκλεγεί το νέο Προεδρείο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν έχει σχέση, δεν εξαρτάται από το αν θα τελεσφορήσουν οι διερευνητές.
Όχι, όχι. Μια μέρα. Είναι υποχρεωτικό με βάση το Σύνταγμα να ανοίξει η Βουλή και
ακριβώς
να κλείσει.
Ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα, αν δεν τελεσφορήσουν οι διερευνητές, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση για την διενέργεια των νέων εκλογών, οι οποίες σε σχέση με τις εκλογές της 21ης Μαΐου που θα διεξαχθούν με απλή αναλογική, θα διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα του κλιμακωτού μπόνους, δηλαδή 20 έδρες στο πρώτο κόμμα για ποσοστό 25% και από εκεί και πέρα μία έδρα για κάθε επιπλέον 0,5% που θα παίρνει το πρώτο κόμμα και θα πρέπει να φτάσει περίπου στο 40% για να πάρει το απόλυτο των 50 έδρων μπόνους.
Άρα αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί δεν το έχουν καταλάβει πολλοί πολίτες, ότι έχουμε τις πρώτες κάλπες, ναι, με απλή αναλογική, δεύτερες θα γίνουν με ψηφισμένο ήδη νόμο, με μια μορφή ενισχυμένης, όχι αυτή που είχαμε παλιά, αναλογική, που έχει πάνω από 25% το πρώτο κόμμα, σίγουρα μπόνους 20 έδρες και μπορεί να φτάσει maximum τις 50, αν πάρει 40%. για κάθε μισή μονάδα μία έδρα, άρα έτσι φτάνουμε τις 50 έδρες, θεωρητικά μιλάμε πάντα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω.
Υποχρεωτικά με λίστα οι δεύτερες εκλογές.
Α, ναι, βέβαια. Όσοι αυτό να το ξέρουν οι πολίτες, το Σταυρό Ελισάβετ, το Σταυρό που βάζουμε στις πρώτες κάλπες, ουσιαστικά εκεί θα εκλεγούν οι βουλευτές. Ανεξάρτητα, θα έχουμε λίστα μετά στις δεύτερες κάλπες. Από έτσι, το αν θα ψηφίσουν την επόμενη φορά το ίδιο ή άλλο κόμμα, οι βουλευτές αυτοί θα είναι. Με τη σειρά αυτή, ο αριθμός τους μπορεί να αλλάξει σε κάθε κόμμα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον Real FM Κάτια Ελισάβετ,
στην
Κάτια
Μακρύ. Κάτια
Μακρύ. Ο Μάκης Βορύδης.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης έχει πολύ ενδιαφέρον και για το κόμμα Κασιδιαρή αναφορά που έκανε.
Αυτό πότε θα το ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, ποια θα είναι η τύχη του κόμματος Κασιδιάρη?
Από την χρονική στιγμή της προκηρύξεως των εκλογών και εντός 8 ημερών, μάλλον από τον χρόνο της διαλύσεως, συν 8 ημέρες, έτσι. Στις 8 ημέρες είναι η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιότητων και από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των υποψηφιότητων σε 3 μέρες το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσει τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους. Εκεί λοιπόν θα είναι η απόφαση που λέμε. 23 ή 24 θα έχουμε την διάλυση της Βουλής, χωρίς να αποκλείω το ενδεχόμενο να είναι και λίγο νωρίτερα. Μπορεί να πάμε στις 22, δηλαδή το Σάββατο. Η Βουλή κατά τα Ιωτώτα κλείνει την Μεγάλη Τετάρτη. Την Μεγάλη Τετάρτη ουσιαστικά κλείνει για τις διακοπές και κατά τα Ιωτώτα δεν ανοίγει. 21 Μαΐου το βράδυ, 9 η ώρα, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε αποτελέσματα, τα οποία ο ανάδοχος του έργου, της μετάδοσης των αποτελεσμάτων, θα τα πει και νομίζω ότι ίσως στις 12 το βράδυ επίσης η εταιρεία να μας έχει και μια εικόνα αρκετά επαρκή και πλήρη για τη σταυροδοσία.
Αυτό είναι η άλλη ιδιαιτερότητα, ότι σε αυτές τις εκλογές θα έχουμε 9 το βράδυ το τελικό αποτέλεσμα. Πολύ γρήγορα.
Θα υπάρχει suspense δηλαδή. Θα ξέρουμε για ποιο είναι ο νικητής.
Τάμπλετ, βέβαια, εκείνη την ώρα.
Suspense θα υπάρχει για το αν θα υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
Και αν θα κερδίζει, αν ο Ολυμπιακός στο τελικό του Final Four εκείνο το βράδυ, θα κερδίζει ο Ολυμπιακός. Γιατί προς τα εκεί πάει. Μέχρι στιγμής είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα. Και είναι εκείνη τη βραδιά ο τελικός της Ευρωλίγκας του μπάσκετ.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιο θα κερδίσει λοιπόν.
Τώρα, είδαμε ότι πήρε φωτιά στη Βουλή το πολιτικό σκηνικό, αλλά έχει πάρει και γενικώ φωτιά η Ελισάβετ. Εκλογικές συνεργασίες για την πρώτη, για τη δεύτερη κάλπη, με το που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, εκλογές 21 Μαΐου.
Η χώρα και οι πολίτες χρειάζονται καθαρούς ορίζοντες. Και σε πείσμα όσων διέδιδαν τα αντίθετα σενάρια, οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στη λήξη της τετραετίας, όπως εξ αρχής είχα δεσμευθεί, θα γίνουν την Κυριακή 21 Μαΐου. Και αν χρειαστεί δεύτερη αναμέτρηση, ώστε να ακυρωθεί η περιπέτεια της απλής αναλογικής, αυτή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουλίου.
Λοιπόν, όλο το πολιτικό ρεπορτάζ από τα κομματικά επιτελεία θα μας δώσουν ο Γιώργος Σιαδήμας, ο Γιάννης Τσακίρης και η Μαρίτινα Ζαφεριάδου. Ξεκινώντας από εσένα, Γιώργο Σιαδήμα, καλό μεσημέρι, γιατί καταλαβαίνουμε από όσα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας σε σταθερή κυβέρνηση, άρα μας δείχνει τον δρόμο για δεύτερες κάλπες.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Είναι κάτι που εδώ και πολύ καιρό το έχει αναδείξει η Νέα Δημοκρατία και θα το κάνει ακόμα περισσότερο και θα βάζει και με ένταση τα διλήμματα ότι η χώρα σε αυτή τη φάση που είναι θέλει ασφαλή δίωδο, θέλει ισχυρές κυβερνήσεις και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι μόνο με μια μονοκομματική κυβέρνηση, μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει το προηγούμενο διάστημα ότι όταν υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, να υπάρχει μια συνεννοησία. Και γενικότερα αυτό που ίδιος θέλει και θα αναδείξει στον δρόμο προς τις κάλπες είναι ότι θέλει μια ισχυρή κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, Ελισάβετ, παρά το γεγονός ότι εδώ ασκήθηκε κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιήσει και στελέχη που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ήταν εκείνη η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού από την Λαμία σχετικά με κυβέρνηση από ένα κόμμα, όχι όμως από ένα χρώμα.
Ακριβώς. Γιατί κιόλας άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι με το που πήρε την εντολή τον Ιούλιο του 2019 αξιοποίησε και τα στελέχη και στελέχη και πήγαν και στην κυβέρνηση που ήταν στην Νέα Δημοκρατία, όπως ο κύριος Χρυσοχοίδης, η κυρία Μενδώνη ή ο κύριος Πυρακάκης για παράδειγμα. Αυτό εννοούσε ο Πρωθυπουργός και αυτό έχει σκοπό να κάνει αν πάρει την εντολή και για τη δεύτερη τετραετία να συνθέσει και να αξιοποιήσει και άλλα στελέχη εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σιαδήμα. Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για το ενδεχόμενο συνεργασιών.
Λέμε ότι στη χώρα δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη για να μπορεί κανείς να πει με σαφήνεια ότι θα προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας η οποία να είναι βιώσιμη, να είναι αποτελεσματική, να είναι συμπαγής. Όλα αυτά όμως πλέον, τα σενάρια, οι γρίφοι, οι υποθέσεις, περνούν σε δεύτερη μοίρα. Πλέον δεν έχουμε υποθέσεις, έχουμε ημερομηνία εκλογών. Η 21η Μαΐου είναι η κρίσιμη μέρα, μια ιερή μέρα για τον κοινοβουλευτισμό, το δικαίωμα της ελληνικής κοινωνίας να εκφραστεί και να διαλέξει τι Ελλάδα. Η πρώτη εκλογή είναι η κρίσιμη εκλογή. Είναι η εκλογή που θα δείξει από ποιον θα κυβερνηθεί ο τόπος.
Πολιτική αντιπαράθεση για τις μετεκλογικές συνεργασίες είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ανάμεσα στον Στέλιο Πέτσα και τον Πάνο Σκουρλέτη. Τον Στέλιο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, και τον Πάνο Σκουρλέτη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυτό που έχει σημασία όταν φτάνουμε κοντά στις εκλογές είναι η ατζέντα η οποία τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Ποιος καταφέρνει να επιβάλλει την ατζέντα για την οποία ενδιαφέρεται η κοινωνία και για την οποία θέλει απαντήσεις προκειμένου να πάει ο τόπος μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου θα είμαστε σε ένα ποσοστό που θα δείχνει ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας στη δεύτερη κάλπη θα είναι απόλυτα εφικτός. Επομένως, κυβέρνηση στον τόπο και σταθερή κυβέρνηση θα υπάρξει. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση.
Το θέμα θα υπάρξει, εννοείται, με δεύτερες εκλογές.
Με δεύτερες εκλογές.
Είναι σταθερή μας επιδίωξη, συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας μέσα από την κάλπη της απλής αναλογικής. Με τις εξής προϋποθέσεις. Ότι θα υπάρχει ένας κοινός προγραμματικός στόχος. Κοιτάξει κανείς τις τοποθετήσεις όλου αυτού του φάσματος των κομμάτων στα βασικά προβλήματα. Δεν λέω σε όλα. Σε όλα δεν μπορούν να υπάρχουν συμπτώσεις, αλλιώς θα ήμασταν στον ίδιο χώρο. Υπάρχει πράγματι ένας κοινός τόπος ο οποίος είναι αναγκαίος να πατήσουμε σε αυτόν για να ακολουθήσει η χώρα μια διαφορετική προοπτική. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της κάλπης οριμάζει μια τέτοια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα η επόμενη μέρα δημιουργεί πια μια διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα.
Τελείως διαφορετική είναι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Τσακίρη. Ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έθεσε από την αρχή το στόχο μιας προοδευτικής κυβέρνησης από την πρώτη μάλιστα Κυριακή των εκλογών. Πώς θα γίνει αυτό και με ποιους είναι το μεγάλο ερώτημα.
Ακριβώς λοιπόν επιμένει από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας για κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, για κυβέρνηση συνεργασίας. Είπε και χθες ότι ουσιαστικά όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν πρόκειται να υπάρχει αυτοδυναμία, οπότε οι κυβερνήσεις συνεργασίας τόνισε είναι πολύ πιο σταθερές από τις αλαζονικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις και μάλιστα σημείωσε πως δεν ερχόμαστε να διχάσουμε αλλά να ενώσουμε, γι' αυτό δεν μιλάμε και με αλαζονία για αυτοδυναμία αλλά για προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Τώρα με ποιους, όπως ρωτάς εσύ, χθες όταν ρωτήθηκε με ποιο χρώμα πηγαίνει το κόκκινο αυτή τη φορά, όπως είχε ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός για το μπλε, εκείνος απάντησε ότι του αρέσει ιδιαίτερα η εμφάνιση της Εθνικής Πορτογαλίας, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το κόκκινο και το πράσινο. Οπότε έδειξε
το στόχο.
Έδειξε το Πασόκ.
Έδειξε την προτίμησή του προς το Πασόκ, αλλά έχει ήδη απευθύνει, όπως ξέρουμε όλοι, και προς πλητήριο και στο ΚΚΕ και στο ΜΕΡΑ25, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να υπάρχει συμφωνία γι' αυτό.
Αυτό που δεν βλέπουμε πάντως, Γιάννη, πώς θα γίνει αυτό, διότι έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει, αν είμαι πρώτο κόμμα και δεν έχω αυτοδυναμία στις πρώτες κάλπες, παραδίδω την εντολή. Αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα, έχει πει ότι δεν θέλει κυβέρνηση ηττημένων. Αν είναι πρώτο κόμμα, θα καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη και ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι θέτει όρους, όχι κυβέρνηση με πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή πρωθυπουργό Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει προφανώς ότι εάν είναι εκείνος πρώτο κόμμα, θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Άρα όλο αυτό δεν φαίνεται, τουλάχιστον για την πρώτη Κυριακή, αυτό το puzzle να βρίσκει συγκόλληση.
Εκεί που ποντάρουν Νίκο στην Κουμουνδούρου και ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι θα αλλάξει τελείως τακτική μετά το αποτέλεσμα των εκλογών ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θεωρούν δηλαδή ότι ανάλογα και τα ποσοστά που θα έχουν τα κόμματα δεν θα επιμείνει στον όρο που βάζει να μην είναι ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντιθέτως θα βρεθεί λύση. Θεωρούν ότι βέβαια πρέπει πρώτα, όπως λένε, να μπει το άλογο πριν το κάρο, δηλαδή να υπάρξει προγραμματική συμφωνία και μετά να καθίσουν να συζητήσουν για τα πρόσωπα. Ωστόσο, ποντάρουν στην αλλαγή τακτικής από τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.
Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Τσακίρη και να ακούσουμε εμείς πώς έδωσε το στίγμα ήδη ο Αλέξης Τσίπρας για την προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
Λίγες εβδομάδες υπομονής έμειναν και η μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος έρχεται. Στις 21 του Μάη οι πολίτες θα επιστρέψουν το λογαριασμό που δεν βγαίνει στην κάλπη. Και την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς δεύτερες εκλογές και περιπέτειες, μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα αναλάβει το δύσκολο έργο της αναγέννησης της πατρίδας μας.
Και επανέρχεται στο προσκήνιο και το debate Μητσοτάκη-Τσίπρα. Το πρότεινε από τη Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας.
Και
οι δυο τους.
Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το άφησε σήμερα ανοιχτό.
Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι αυτές οι 50-53 μέρες που έχουμε μπροστά μας της προεκλογικής περίοδου θα είναι μέρες ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου. Θέλω να πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αφήσει τα συνθήματα και τις διχαστικές κορώνες και θα έρθει να συζητήσουμε. Το 2019 δεν ήρθε να κουβεντιάσουμε ενώπιο-ενωπίο, να καταθέσουμε στον ελληνικό λαό τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας σε ένα τηλεοπτικό διάλογο. Τον αρνήθηκε, τον φοβήθηκε. Διότι από ό,τι φαίνεται προτιμά να καθοδηγείται από τους επικοινωνιολόγους, να ασχολείται περισσότερο με την επικοινωνία και όχι την πολιτική ουσία. Εγώ θέλω να μιλήσουμε για την πολιτική ουσία, για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος και πώς αυτά θα τα υπερβούμε με τις προτάσεις μας και με τις θέσεις μας και έτσι να συγκριθούμε και να κρίνει ο ελληνικός λαός.
Θα τα δούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Νομίζω αν για ένα πράγμα δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό, είναι ότι αποφεύγει την πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα πεδία.
Είχαμε τρήσει, τώρα, εντάξει, λέμε
είχαμε τρήσει 100 περίπου ώρες. Είχαν αντιπαράθεση οι δυο τους. Επαναλαμβάνω, σε οποιαδήποτε συζήτηση είναι μια συζήτηση που οργανωμένα μπορεί να δώσει στον κόσμο την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κρίνει, να ακούσει, να καταλάβει τις διαφορές και να επιλέξει. Προφανώς και είμαστε απολύτως θετικοί.
Και πάμε και στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Ακούσαμε λοιπόν τι είπαν για το debate Τσίπρας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, το debate Τσίπρα-Μητσοτάκη. Πάμε στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Μαρτίνα, καλό μεσημέρι. Διότι κλειδί στη συζήτηση για μεταεκλογικές συνεργασίες και είναι φυσικό το τρίτο κόμμα. Είναι σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις και όλες τις εκτιμήσεις το Πασόκ. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει ωστόσο και έχετε στο βράδυ στο Sky ότι δεν συζητάει για πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή πρωθυπουργό Τσίπρα. Για να ακούσουμε καταρχήν τι είπε στη νέα του συνέντευξη και αμέσως μετά το ρεπορτάζ.
Αν επιτευχθούν οι προγραμματικές συγκλίσεις βάσει των προτεραιοτήτων που θέτουμε για τη χώρα, τότε θα συζητήσουμε για τα πρόσωπα κοινής αποδοχής. Δεν θα είναι ένα πρόσωπο που θα πω εγώ ποιο θα είναι στη θέση των υπουργών, δηλαδή δεν διορίζω εγώ την κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως και σε όλη την Ευρώπη, είναι με πρόσωπα κοινής αποδοχής.
Ναι,
τότε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας λένε ότι θα φέρουν ένα από το παράθυρο. Μα δεν είναι κανείς από το παράθυρο, θα συμφωνήσουν και αυτοί. Όποιος είναι στην κυβέρνηση αυτή, θα συμφωνήσει στα πρόσωπα. Αλλά δεν είναι δική μου η επιλογή. Με ενοχλεί γιατί προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι αλαζονικά θα πω εγώ ποιος είναι πρωθυπουργός. Όχι βέβαια. Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που είναι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος πρωθυπουργός. Υπάρχουν χώρες που είναι του δεύτερου κόμματος. Υπάρχουν χώρες που είναι του πρώτου κόμματος. Υπάρχουν χώρες που συνονώνται και είναι ένα άλλο πρόσωπο. Ας υπάρξει προγραμματική σύγκληση και θα είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής. Άρα δεν θα είναι ένα πρόσωπο που δεν το γνωρίζει κανείς.
Άρα καταλαβαίνω, Μαρετίνα, ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στο γενικό σκεπτικό, αλλά αυτό που ξαναλέει με μεγαλύτερη ακόμα σαφήνεια είναι ότι εγώ δεν λέω ότι ξέρω το πρόσωπο αυτό, ούτε ότι θα το επιβάλλω. Λέω ότι δεν γίνεται να είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης και θέλω να το συζητήσω στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλησης. Το ερώτημα είναι πώς θα το συζητήσω όταν η άλλη πλευρά δεν το δέχεται.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει σε δύο πράγματα. Ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν δύο κακοί κυβερνήτες και επικίνδυνοι για το δημόσιο συμφέρον. Ο ίδιος δε έρχεται να παίξει τον ρόλο του εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος, του θεματοφύλακα, αν θέλετε, της σωστής λειτουργίας του κράτους. Αυτό προβάλλει, αυτό θα είναι και το βασικό του αφήγημα στην πορεία προς τις εκλογές. Είπε λοιπόν χθες στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ότι δεν μπορεί να υπηρετήσουν πρόσωπα τα οποία τα τελευταία 8,5 χρόνια έχουν κάνει τεράστια κατά τον ίδιο ζημιά στο δημόσιο συμφέρον την επόμενη τετραετία για τη χώρα. Επέμεινε στο ότι δεν είναι εκείνος που διορίζει την κυβέρνηση και έβαλε ένα νέο στοιχείο, τουλάχιστον στο δικό του στόμα, ότι οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Είπε ότι η νέα εποχή θα έχει προγραμματικές συμφωνίες και πρόσωπα υψηλού κύρους και επανέλαβε τουλάχιστον 3 φορές ότι είναι και εκείνος υποψήφιος πρωθυπουργός. Αυτό δεν το είχαμε ξανακούσει ακόμα, τουλάχιστον όχι
ως
τώρα. τουλάχιστον όχι από το δικό του στόμα. Τώρα είπε ότι αν δεν έχει ισχυρό ποσοστό, αυτό το ισχυρό διψήφιο ποσοστό, το οποίο έχει θέσει ως τον έναν από τους τρεις όρους για να μπει στη διαδικασία να συζητήσει για μια κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα του θα μείνει στην αντιπολίτευση. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κανένα συμπλήρωμα και αν ο λαός του στείλει το μήνυμα ότι δεν θέλει να συμμετέχει στην κυβέρνηση, εκείνος προτίθεται να τον ακούσει και να παραμείνει στην αντιπολίτευση, προσθέτοντας βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι χρήσιμο και από εκείνη τη θέση. Είπε ότι αν έχει τη δύναμη και τη συνθήκη στο πρόγραμμά του να γίνει πράξη, σε κανένα δημόσιο οργανισμό ή νοσοκομείο δεν πρόκειται να γίνει διορισμός. Και κατά τη γνώμη μου έχει αρκετό ενδιαφέρον και μία απάντηση που έδωσε στο ερώτημα για το αν υπάρχουν στελέχη που δεν διαγράφονται στο κόμμα του.
Θα την ακούσουμε σε λίγο για τον Ανδρέα Λοβέρδο, ναι.
Πολύ σωστά. Λέγοντας ότι αυτός που το έχει πει ήδη έχει διαγραφεί μία φορά στο παρελθόν.
Ήταν, έδειξε την ενόχλησή του για τη διαφοροποίηση Λοβέρδου. Ήταν σαφές αυτό, όπως τουλάχιστον ερμηνεύθηκε από την Χαριλάου Τρικούπη. Μαριτίνα Τσαφυλιάδου, να προσθέσω ότι επί του πιεστηρίου μας ενημερώνει τώρα η Έρη Πανάγου ότι έχει στείλει email η Χαριλάου Τρικούπη. Παρετείται, όπως ήταν αναμενόμενο, το είχες πει και εσύ από ευρωβουλευτής ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι ήταν υποψήφιος στις εθνικές εκλογές και τη θέση του Ευρωκοινοβούλιο παίρνει, και αυτό ήταν αναμενόμενο, το έχουμε πει, ο Νίκος Παπανδρέου. Μια τυπική απολύτως διαδικασία. Να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης θες στον Sky για την επανέλαβε Ελισάβετ ότι εάν δεν έχει διψήφιο ποσοστό ισχυρό το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε συζήτηση για συνεργασίες, γιατί το έχει εκλάβει ως μήνυμα ότι ο λαός το στέλνει στην αντιπολίτευση και εκεί θα μείνει.
Αν δεν έχουμε το ισχυρό ποσοστό, θα μείνουμε στην αντιπολίτευση. Αν έχουμε ένα χαμηλό ποσοστό, ο λαός μας λέει πήγαινε στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κανένα πολιτικό συμπλήρωμα. Όποιο κόμμα με ευθύνη του οδηγήσει τη χώρα σε αστάθεια, θα χρεωθεί την αστάθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που κάποιοι δεν θέλουν την πρώτη Κυριακή, για να σώσουν την καρέκλα τους, να μας το επιβάλλουν εκβιαστικά με δεύτερες ή τρίτες εκλογές, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη.
Και όπως ήταν φυσικό, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και για το θέμα του Ανδρέου Λοβέρδου. Και όπως είπες εσύ, φάνηκε η ενόχλησή του. Τον ακούμε.
Υπάρχουν πρόσωπα στο ΠΑΣΟΚ τα οποία δεν διαγράφονται.
Νομίζω αυτός που το είπε είχε διαγραφεί ήδη μία φορά στο παρελθόν. Άρα όλοι λειτουργούμε βάσει με κανόνες, βάσει σεβασμού της συλλογικότητάς μας και της προοπτικής της παράταξης.
Και η πρώην υπουργός βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, την Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε σε καλά μια. Εμέσως πλην σαφώς, βέβαια, μιλούσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Εγώ είμαι πεπισμένη ότι αυτά τα οποία λέγονται προεκλογικά, την ημέρα που γίνονται οι εκλογές και όταν θα γίνουν και οι δεύτερες με ενισχυμένη αναλογική και ο ελληνικός λαός θα έχει μιλήσει, θα έχει αποφανθεί, όλοι οι τόνοι και όλα τα καλάμια θα έχουν μείνει στα πάρκινγκ.
Βλέπετε καλάμια δηλαδή, μου λέτε.
Βλέπω
τώρα
πολλά καλάμια, ναι.
Στους αρχηγούς κομμάτων.
Ναι, τα καλάμια βλέπω. Αυτά τα οποία λένε, εγώ θα ορίσω την ατζέντα, εγώ θα ορίσω το πρόγραμμα, εγώ θα ορίσω κτλ. Εντάξει, παιδιά, λίγο να προσγειωνόμαστε πάντοτε και καλό είναι στην πολιτική να είσαι προσγειωμένος.
Φτάσαμε στα 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε ένα ακόμα κομμάτι για τις εκλογές, διότι βλέπω σύγκρουση και στην οικονομία. Λέγαμε νωρίτερα ότι κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γιάννη Δραγασάκη για το αφορολόγητο. Πριν από λίγο, ξύτατη απάντηση του Γιάννη Δραγασάκη. Άρα μεταφέρει τη σύγκρουση και στην οικονομία, τα πραγματικά θέματα των πολιτών και βεβαίως το
και
μεγάλο θέμα.
Όλες τις νεότερες πληροφορίες για αυτό το μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα που απετράπει στο κέντρο της Αθηνάς με τη σύλληψη των δύο Πακιστανών. Από το πρωί έχει γίνει έφοδο σε διαμέρισμα στα Άνω Λιώσια, όπου εκεί πήγαιναν και προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ομοεθνείς τους.
Και είναι εντυπωσιακό, Ελισάβετ, ότι όχι μόνο θα ανατείναζαν με αέριο εκρηκτικά εστιατόριο συναγωγή στου Ψηρή, αλλά τους επιζώντες θα τους γάζωναν με καλάσνικοφ και τους είχαν τάξει 16.000 ευρώ το κεφάλι για κάθε νεκρό. Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, όπως πάντα στα μικρόφωνα. Ελισάβετ, σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, διότι μετά το μικρό διάλειμμα του χειμώνα μες στην άνοιξη.
Πολύ μικρό είναι η αλήθεια.
Εξπρές χειμώνας. Βέβαια, πρέπει να σας πω, είναι εδώ και ο Θόδωρος Πάνου Θεοδόση. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Ότι χθες ήταν κανονικός χειμώνας. Χθες το βράδυ είχε 3-4 βαθμούς. Στην Πάρνηθα χιόνισε κανονικά, ψηλά βέβαια. Και το πρωί στην Πάρνηθα είχε μείον 5.
Και το πρωί έκανε πολύ κρύο και όχι μόνο στην Πάρνηθα.
Και οι άνεμοι έφτασαν οι ρηπές τους στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είχε μεγάλες ζημιές.
7 το πρωί στο Ολυμπιακό στάδιο, 6 βαθμούς.
6 βαθμούς. Και από αύριο.
Αυτό ήταν χειμώνα, εξπρέσει ήταν, πέρασε.
Έτσι. Αλλά διάβασα την άλλη εβδομάδα θα ξαναχαλάσει ο καιρό.
Αυτά είπε ο Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Λοιπόν, πάμε, είναι μαζί μα ο Θεοδόση Πάνου για το άλλο μεγάλο θέμα. Και μιλούμε, Θεοδόση, για το μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα που επιτράπει στο κέντρο τη Αθήνα, σε εστιατόριο συναγωγή στο Ψηρή. Καθώ φαίνεται ότι οι δύο αλλοδαποί που συνελήφθησαν σχεδίαζαν και να το ανατινάξουν με εκρηκτικά ή με αέριο και όσους ζήσουν από τους θαμώνες να τους εκτελέσουν με καλάσνικο. Και τους είχαν τάξει και 16.000 ευρώ για τον κάθε νεκρό. Ανατριχιαστικά. Θυμίζουν Μπατακλάν όλα.
Ακριβώς όπως το έγραψε χθες και το real.gr, ο σχεδιασμός αυτό ήταν.
Σχέδιο Μπατακλάν.
Σχέδιο Μπατακλάν.
Στην καρδιά της Αθήνας.
Ακριβώς έτσι.
Τώρα, τον Απρίλιο.
Χτυπούν με εκρηκτικά ή με αέριο. Μπαίνουν σε συνέχεια στο εσωτερικό και αποτελειώνουν όποιον έχει μείνει ζωντανό. Και συζητάμε πού, στην οδό Εσώπου στο Ψηρή, οπότε μπορείτε να φανταστείτε, ανάλογα με την ώρα που θα το έκαναν, τι θα γίνονταν. Εκτός δηλαδή από τα θύματα που θα υπήρχαν
εντός του καταστήματος
και τη συναγωγή, γιατί ο βασικός στόχος είναι η συναγωγή, είναι μέρος που μαζεύονται Έλληνες και ξένοι Εβραίοι το θρήσκευμα, αλλά και Ισραηλινοί υπήκοοι.
Και εστιατόριο είχαμε, που το επισκέπτονταν και Έλληνες. Καλό εστιατόριο.
Η χαρακτηριστική ονομασία του Sabbat House, δηλαδή το σπίτι του Σαββάτου. Το Σάββατο είναι ιερό, όπως γνωρίζουμε όλοι, για όσους ακολουθούν το θρησκευτικό δόγμα.
Άρα, Θεοδόση, οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν, το ανατείνασαν με εκρηκτικά ή αέριο και μετά θα εκτελούσαν.
Και
η ερώτηση είναι
τους θαμώνες
που επιβίωναν. Έχουν βρεθεί όλα αυτά, οι φιάλες υγραερίου, ο οπλισμός, όχι.
Όχι, δεν
άρα
έχει βρεθεί.
Ψάχνουν ακόμα τη γιάφκα
στην
Αθήνα.
Δεν έχει βρεθεί οπλισμός. Μία πληροφορία έλεγε ότι ζάκινθο στο σπίτι που έμενε ο ένας από τους συλληφθέντες, εν προκειμένου 29χρονος, έχει βρεθεί κάποιο όπλο. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαίωνεται. Επίσης, σε δύο σπίτια που ήδη έχει πραγματοποιήσει έρευνες η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία η τελευταία είναι
εδώ,
αυτή που ξεκλείδωσε. Λιώσια και Ομόνια.
Ομόνια έμεναν, Λιώσια έβλεπαν χώροι, τους Ομόνιους.
Ακριβώς, ήταν χώροι απλά διαμονής. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει σκιαγραφίσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ένα κατάλογο, ας το πω έτσι, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη δίκτυο, έναν κατάλογο με 20 συγκεκριμένα πρόσωπα, όλοι αλλοδαποί, όλοι ασιατικής καταγωγής, οι περισσότεροι Πακιστανοί, οι οποίοι είχαν στενές επαφές με αυτούς τους δύο. Τώρα, είχαν στρατολογηθεί.
Ο αρχηγός
για μένει μόνιμα στο Ιράν, πηγαίνει, έρχεται στο Πακιστάν όμως, γιατί και ο ίδιος είναι Πακιστανός και κατάγεται από την ίδια κοινότητα, από το ίδιο χωριό, να σας το πω έτσι απλά, στην περιοχή Παντζάπ, από όπου κατάγονται και οι δύο συλληφθέντες εδώ στην Ελλάδα.
Οι οποίοι είχαν πει χρόνια παράνομα στην Ελλάδα, ο ένας δούλευε στα χωράφια στη Ζάκη,
πριν από μία πενταετία χοντρικά. Ο ένας πριν από 5 έτη, ο έτερος πριν από 4 έτη, και οι δύο από Ορεστιάδα είχαν μπει, είχαν στενή επαφή μεταξύ τους, έκαναν συχνά ταξίδια στην Αθήνα, εξού και το γεγονός ότι στο κινητό τους βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το συγκεκριμένο κατάστημα που σας προανέφερα, που δίπλα στεγάζεται συναγωγή και στον πρώτο όροφο του καταστήματος.
Είχαν κάνει λοιπόν την έρευνα για την περιοχή. Το θέμα είναι στις επαφές τους που έχουν ψάξει οι αρχές, έχουν βρει άλλους ύποπτους τους οποίους είχαν στρατολογήσει.
Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν στεγανά σε αυτές τις υποθέσεις. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είναι μια υπηρεσία η οποία μπορείς να πάρεις εύκολα πληροφορίες ή διαρροές, κακά τα ψέματα, και είναι το λογικό και το εύλογο αυτό.
Άρα, τώρα, έχουν τα πρόσωπα, ψάχνουν συνεργάτες.
Έχουν κάποια πρόσωπα, ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Γιάφκες μέχρι στιγμής, εγώ με το στενό όρο της Γιάφκας δεν μπορώ να το ονομάσω Γιάφκα.
Όχι,
σε μια Γιάφκα τι κρύβεις όπλα.
Ναι,
όπλα,
ναι,
δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, και κατά την άποψή μου είναι το σημαντικό, ότι τόσο η αστυνομική της Αντιτρομοκρατικής όσο και οι πράκτορες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ήθελαν να συνεχίσουν την παρακολούθηση, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Γιατί κατάλαβαν ότι είναι στο τελευταίο βήμα πριν χτυπήσουν το συγκεκριμένο κατάστημα. Και πότε θα το έκαναν αυτό? Από τις 5 έως τις 15 Απριλίου που εορτάζεται το Εβραϊκό Πάσχα.
Και έπαιξε ρόλο και η Ισραηλινή Μοσάντε με τις πληροφορίες που έστειλε.
Από το καλοκαίρι ακόμα, και έπειτα από δύο πολύ σοβαρά περιστατικά εξάρθρωσης που σημειώθηκαν σε Κύπρο και Κωνσταντινούπολη.
πολύ. 2021 στην Κύπρο συλλαμβάνεται ένας Αζέρος. Δύο Πακιστανοί ήθελαν να χτυπήσουν έναν πολύ γνωστό Εβραίο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Αρχικά πίστευαν ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με κάτι το ποινικό. Ξαφνικά όμως φάνηκε ότι υπάρχει ένα αόρατο τρομοκρατικό δίκτυο. Και αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Δεν ήταν ένα δίκτυο δηλαδή το οποίο μπορείς να το υπολογίσεις και να το τοποθετείς στην Αλ-Κάιντα ή στο Ισλαμικό κράτος. Είναι ένα δίκτυο αόρατο το οποίο τώρα ξεφυτρώνει και αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Το κατάλαβαν οι Ισραηλινοί της Μοσάντ και αμέσως έρχεται ένα άλλο δίκτυο επίσημα Πακιστανούς που εξαρθρώνονται στην Κωνσταντινούπολη και επίσης θα χτυπούσαν εβραϊκούς στόχους. Από εκεί και έπειτα η Μοσάντ έκανε τη δουλειά της, διαβίβασε κάποιες πληροφορίες στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από εκεί και έπειτα οι Έλληνες πράκτορες κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος και να συλλάβουν τους δύο Πακιστανούς.
Θα σας ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου και Ελισάβετ, να ακούσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μαρτυρία.
Ένα ραβίνο, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο εβραϊκό εστιατόριο στη συναγωγή του Ψηρή, προκειμένου να προσευχηθεί, μίλησε στην κρατική τηλεόραση και δήλωσε συγκλονισμένος με όσα έχουν αποκαλυφθεί.
Και είπε ότι εκεί συγκεντρώνονται 70-80
άτομα.
Άρα αυτό θα ήταν ο πιθανός αριθμός των θυμάτων, 70-80 θαμώνες. Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πληροφορηθεί τι συνέβη εδώ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές με τη συνδρομή των Ισραηλινών, αυτοί οι δύο φρικτοί άνθρωποι που ήθελαν να καταστρέψουν ανθρώπινες ζωές. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι χθες που ήρθα εδώ να προσευχηθώ απειλούνταν η ζωή μου. Από αυτό που καταλαβαίνω, έρχονται καθημερινά εδώ γύρω στους 70 με 80 ανθρώπους, καθώς υπάρχει το εστιατόριο και στον επάνω όροφο λειτουργεί η συναγωγή, είπε ο Ραβίνος και Ελισάβετ.
Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ήταν προσκεκριμένος χθες του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είπε ότι αυτή η επιχείρηση της Ελλάδας και της ΕΕΠ είναι μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι απόλυτα ασφαλής.
Πρόκειται για μια υπόθεση που αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά χάρη στενή συνεργασία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που είχε τις πρώτες πληροφορίες και της ελληνικής αστυνομίας, συγκεκριμένα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Ελλάς.
Και είναι πιθανό να έχουμε και άλλες συλλήψεις, κύριε Υπουργέ.
Αυτό δεν θα ήθελα να το προκαταλάβω. Η έρευνα θα συνεχιστεί. Οι αρχές ασφαλείας επέδειξαν απόλυτη ετοιμότητα και η Ελλάδα είναι ένας απολύτως ασφαλής προορισμός για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύσουν στην πατρίδα μας και το επόμενο καλοκαίρι αναμένεται να είναι ακόμα πολύ περισσότερα εκατομμύρια. Γνωρίζουν ότι εδώ κανείς δεν μπορεί να προκαλέσει το παραμικρό χτύπημα που να θέσει σε ανασφάλεια πολίτες, είτε ομοειθνείς μας είτε ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα σπουδαίο μήνυμα ασφάλειας για την πατρίδα, το οποίο το διαφυλάττουμε ως χώρο οφθαλμού.
Αυτά είπε λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για το μακελιό που απετράπει από τους τρομοκράτες στο κέντρο της Αθήνας, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί η Ελισάβετ μιλούσαμε νωρίτερα για συγκρούσεις. Μεταφέρθηκε η ένταση και στην οικονομία. Ξεκίνησαν όλα από ανακοίνωση που έβγαλε νωρίτερα, λίγο πριν από τις 2, ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταγγέλλοντας τον πρώην αντιπρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη Δραγασάκη, ότι
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει στη διακυβέρνηση, το αφορολόγητο όριο που είναι σήμερα 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές. Και λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία για το τι περιμένει τους πολίτες εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει οποιοδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, αδιόρθωτος, ίδιος και απαράλλακτος, επιδιώκει να μας επαναφέρει στις μέρες της φορολογικής εξόντωσης που οι πολίτες βίωσαν στην περίοδο της προοδευτικής διακυβέρνησής του.
Και πριν από λίγο, απάντηση από τον Γιάννη Δραγασάκη, πριν από 2-3 λεπτά, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι ακολουθεί την τακτική. Ένα, να καταγγέλει το φάντασμα σε εισαγωγικά του ΣΥΡΙΖΑ για φορομπηκτική πολιτική σε εισαγωγικά. Δύο, να κρατά κρυφή την ατζέντα των μέτρων που θα πάει στην περίπτωση που να εκλεγεί. Και λέει ο κ. Τραγασάκης ότι χθες ούτε φορολογία προανήγγειλε, ούτε αναφέρθηκε σε πρόταση φορολογικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έχει διατυπώσει ο κ. Τσίπρας το 2022. Απλώς επανέλαβε την κριτική του στα μέτρα της κυβέρνησης. Πάμε λοιπόν στη Σύση Σταυροπυράκου με αφορμή αυτό ακριβώς για να δούμε πώς αντρούν οι αγορές. Σύση, καλό απόγευμα στην ανακοίνωση Μητσοτάκη για εκλογές 21 Μαΐου και όπως όλα δείχνουν, λόγω της απλής αναλογικής, δεύτερες κάλπες, αν δεν αλλάξει κάτι, αρχές Ιουλίου.
Καλό μεσημέρι. Έντονη είναι η μεταβλητότητα στο χρηματιστήριο Αθηνών, Νίκο, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε επιφυλακτικές κινήσεις στη σκιά της προκήρυξης των βουλευτικών εκλογών. Σήμερα έχουμε συνεχείς αναλλαγές προσήμων. Ο γενικός δείκτης πριν από λίγο ήταν οριακά στο 0,10%. τα σενάρια για το αποτέλεσμα της κάλπης και οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αποτελούν αυτή τη στιγμή το βασικό ζητούμενο για την ελληνική αγορά, η οποία επιχειρεί να αποτιμήσει τους κινδύνους και γι' αυτό κινείται σε αυτό το περιβάλλον.
Άρα λες ίση ότι ανησυχεί τις αγορές το ενδεχόμενο μετεκλογικής αστάθειας σε περίπτωση αδυναμίας λόγω της απλής αναλογικής να σχηματιστεί η ισχυρή κυβέρνηση.
Ακριβώς και γι' αυτό.
Ή παρατεταμένων εκλογικών αναμετρήσεων.
Ακριβώς και γι' αυτό και η αγορά χθες αντέδρασε αρνητικά σε μια μόλις ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εκλογών από τον Πρωθυπουργό. Παρά το γεγονός ότι ήταν κάτι αναμενόμενο, να θυμίσουμε ότι ο Γενικός Δείκτης χθες κατέγραψε αξιοσημείωτη πτώση 1,19%. Σήμερα κινείται από αρνητικά, τώρα είπαμε είναι οριακά θετικά, και αυτό που φοβίζει τους αναλυτές είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών και κυρίως το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ορκιστεί η επόμενη κυβέρνηση.
Τώρα, πώς αποτυπώνεται όλο αυτό, διότι χθες ανακοινώθηκε ότι βγαίνουμε στις αγορές με πενταετές ομόλογο, άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών. Τι περιμένουμε, υπάρχει εικόνα από την ανταπόκριση?
Ναι, έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών. Ναι. Νίκο, ήταν επιτυχημένη, πολύ επιτυχημένη η έκδοση του ελληνικού δημοσίου. Η ζήτηση ήταν ισχυρή, έχει ξεπεράσει τα 16 δις ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες και το με επιτόκιο ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό που ξεκίνησε η έκδοση, ήταν 3,97, κινήθηκε στο 3,92%. Με αυτή την άνθηση και εφόσον με αυτή την έξοδο και εφόσον επιβεβαιωθεί το δημόσιο θα πάρει γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα έχει καλυφθεί το 85% του δανειακού προγράμματος του 2023. Αυτός ήταν και ο λόγος που βγήκε σήμερα στις αγορές, για να υποφεληθεί αφενός από την επενδυτική συγκυρία με την τάση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογο, αλλά και να αποφύγει το ρίσκο μιας ενδεχόμενης επιδίωσης των συνθήκων
που θα ανέβαζε τα επιτόκια, το κόστος
δανεισμού. Σε περίοδο πολιτικής αστάθειας.
Έτσι. Να υπενθυμίσουμε μεθαύριο, το έχει ξαναπεισήσει, Παρασκευή 31 Μαρτίου, τα επιδόματα ως 300 ευρώ σε 1.100.000 συνταξιούχους που δεν είδαν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς ήταν πολύ μικρή. Και το Σάββατο δημοσιεύτηκε ήδη στη Διάβγεια, ο κατώτατος μισθός πάει στα 780 ευρώ. Από την 1η Απριλίου είναι πια και νόμος του κράτους. Ευχαριστούμε και πάμε, Ελισάβετ.
Μετράμε αντίστοιχα για το Πάσχα. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Απομένουν περίπου 18 ημέρες. Σήμερα λοιπόν έκανε πρεμιέρα.
Δεν το έχουμε καταλάβει.
Τα παιδιά που μετράνε αντίστροφα για το σχολείο το έχουν καταλάβει, Νίκο. Λοιπόν, έκανε πρεμιέρα σήμερα λοιπόν το Καλάθι των Νονών. Περιλαμβάνει λαμπάδες, παιχνίδια, σοκολατένια, αυγά. Σε 29 αλυσίδες καταστήματα παιχνιδιών. Η διάρκεια του θα είναι μέχρι τις 15 Απριλίου. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο Καλάθι πρέπει να κοινοποιούν ως το πρωί κάθε Τετάρτη στη λίστα με τα προϊόντα τα οποία έχουν βάλει στο καλάθι, να την αναρτούν στο e-καταναλωτής και θα τα βρείτε όλα αυτά με σήμα το Πασχαλινό Λαγουδάκι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, βρέθηκε σήμερα σε μία από αυτές τις αλυσίδες παιχνιδιών και έκανε την ακολουθή δήλωση.
Στην πρωτοβουλία μας το Καλάθι των Νονών έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 29 αλυσίδες παιχνιδιών. Έχουν βάλει πάρα πολλά παιχνίδια. Δουλεύει ακριβώς με το μηχανισμό όπως θυμάστε από το Καλάθι του Αγίου Βασίλη, από τις εορτές. Ανά εβδομάδα έχουμε αναρτημένες τις τιμές στον e-καταναλωτή. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών και προσπαθούμε να πετύχουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές τόσο για τους μικρούς μας φίλους, όσο για τους νονούς, τις νονές.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα, γιατί το State Department, Θανάση, έδωσε απάντηση στον νέο εκβιασμό του στενού συνεργάτη του Ερντογάν, του Ιμπραήμ Καλίν, σχετικά με τα F-16 σε σχέση με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τι είπε λοιπόν το State Department?
Βασικά, ερωτήθηκε για τη διαφαινόμενη προσέγγιση Τουρκίας και Ελλάδος και εκπρόσωπος του State Department αναφέρθηκε στις πρόσφατες επαφές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντωνι Μπλίνκεν στις δύο χώρες και σημείωσε ότι οι διαφορές μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ θα πρέπει να επιλύνονται ειρηνικά μέσω διπλωματικού διαλόγου και φυσικά σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Η Ουάσιγκτον, να πούμε ότι εμφανίζεται ικανοποιημένη από το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, είτε με το μήνυμα Ερντογάν για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, είτε με τη στήριξη της Άγκυρας στην υποψηφιότητα της χώρας μας μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είτε με την πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη στην Τουρκία πρόσφατα. Και θα έλεγα ότι επενδύει κυρίως λόγω των ενεργειακών projects στην περιοχή, σε αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών στην Ανατολική Μεσόγειο και στο γεγονός ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν το εκλογικό κλίμα που δημιούργησε η διπλωματία των σημών για να ομαλοποιηθούν.
Θανάση, υπάρχει εκτίμηση στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη εάν αυτό είναι μια κίνηση σκοπιμότητας από τον Ερντογάν, δηλαδή ότι έχει χαμηλώσει τόνους για να πάρει τα F-16 και συνεχίζει να παίζει παιχνίδια μέσω του Καλίν, ή αν αυτό θα κρατήσει και μετεκλογικά? Γιατί αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι βλέπουν οι Αμερικανοί όμως?
Υπάρχει εκτίμηση ότι η Τουρκία τον τελευταίο μήνα και κυρίως μετά το φωνικό σεισμό, κυρίως λόγω των οικονομικών συνεπειών, Νίκο, επιστρέφει στην πολιτική των μηδενικών προβλημάτων στην περιοχή. Επισκέφτηκε ο Ερντογάν για πρώτη φορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία. Ο Τούρκος Υπέξ πήγε στην Αίγυπτο. Βλέπουμε μια τροχιά εξαμάλυνσης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια στροφή της τουρκικής πολιτικής να έρθει πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην δημιουργεί προβλήματα σε αυτή τη φάση, λόγω ότι χρειάζεται τεράστιες οικονομικές ενέργειες.
Πάντως, βλέπουμε ότι από καιρού εις καιρό ανεβάζει τους τόνους. Ο Καλίν και τον Μενέντες χτύπησε. Ήταν πολύ επιθετικός προς τον Μπόμπ Μενέντες. Και τώρα με τη δήλωση αυτή, ότι τι θα πούν δηλαδή εμείς εάν το αντιστρέψουμε το ερώτημα. Λοιπόν, αν δεν μας δώσετε F-16, εμείς πρώτα θα μας δώσετε F-16, μετά θα πούμε ναι στη Σουηδία. Κανονικός εκβιασμός.
Το βάζει σε μια λογική παζαριού. Είπε και κάτι άλλο ο Καλίν που πρέπει να το προσέξουμε. Ότι πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν το εμπόδιο. Το είπε εμέσως πλήρως σαφώς. Εμπόδιο Μενέντες είναι εσωτερικό του θέμα, να βρουν ένα άλλο τρόπο.
Βρείτε τρόπο μεταξύ σας.
Ναι, το οποίο δεν διευκρίνησε. Μάλλον θεωρεί ότι μια διαταγή, θα έλεγα, του Τζο Μπάιντεν που θα θελήσει να υπερκεράσει το Κογκρέσο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι όμως θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα μετά τις τουρκικές εκλογές, να δούμε τι βαδίζει το πράγμα, και κυρίως εκείνο που το χρονικό σημείο το οποίο θα δούμε την πλήρη διελεύκανση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας θα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις αρχές του Ιουλίου.
9 Ιουλίου και εκεί είναι ένας λόγος που θέλει ο κ. Μητσοτάκης, έκανε τις εκλογές 2 Ιουλίου τις επαναληπτικές, να έχει η Ελλάδα πρωθυπουργό, αν υπάρξει κυβέρνηση, 9 Ιουλίου, γιατί είναι πολύ κρίσιμη αυτή η σύνοδος. Σωστά το λες, Θανάση.
Να συμπληρώσω, σήμερα θα έχουμε και νέες δηλώσεις από την αμερικανική πλευρά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς σε λίγη ώρα στο Λευκό Οίκο εορτάζεται η Εθνική Ανεξαρτησία. 25η Μαρτίου, παρουσία και του Τζο Μπάιντεν αλλά και του Αρχιεπισκόπου.
Πάντως, να σημειώσω σε αυτό που σε ρώτησε η Ελισάβετ, ότι είδα ότι το State Department δεν σήκωσε ακριβώς το γάντι στον εκβιασμό του Καλίν. Επανέλαβε το κλασικό εκπρόσωπό του, ότι η Τουρκία περιμένουμε να εγκρίνει την ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας.
Ναι. Δεν θέλουν να προκαλούν την Τουρκία. Ήρεμα νερά μέχρι τις εκλογές. Είναι πολιτική του. Ήρεμα νερά.
Θανάση, σας ευχαριστούμε. Πάμε και στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, στην Βάνα Στέλη, την αποκρίτρια του Real FM. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα πια. Είμαστε λίγο πριν από τις 3 Βάνα. Διότι ο Ερντογάν, ανεξάρτητα από όλα αυτά, μιλάει για τον αιώνα της Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα βλέπει στις δημοσκοπήσεις τον Κιλιτσδάρογλου να τον κερδίζει και μάλιστα από τον πρώτο γύρο.
Ναι, Νίκο, είναι και η αλλαγή, είναι και ο λόγος αλλαγής τακτικής της ομάδας του Ερντογάν. Σήμερα προηγουμένως έκανε την τελευταία ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα στη Βουλή. 9 Απριλίου θα ανακοινωθούν οι λίστες των υποψηφίων. Ωστόσο όμως έριξε τα βέλη του στην αντιπολίτευση. Αυτοί που λένε θα φέρουν την άνοιξη είναι το προεκλογικό σποτάκι του Κιλιτσδάρογλου αυτό. Αυτό δεν μπορούν παρά να φέρουν την άνοιξη στην Πενσιλβάνια, εννοούσε τον Γκλέν, και σε κάποιες πρωτεύουσες που είναι εχθροί της Τουρκίας. Παράλληλα, Νίκο, ανακοίνωσε 20% έκπτωση στα τιμολόγια του φυσικού αερίου των βιομηχανιών, 15% έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα των οικοκυριών, και σε όλο αυτό το κλίμα επισφράγησε λέγοντας ότι θα κάνει μια ήσυχη εκστρατεία. Φέτος τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, όχι δυνατά μουσικές, όχι συνθήματα, όχι συγκεντρώσεις, δεν θα μολύνει την ατμόσφαιρα όπως είπε, και αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του σύμφωνα με την ομάδα του. Οποιαδήποτε προσπάθεια διεξαγωγής μιας δαπανηρής και πολιτικής προεκλογικής εκστρατείας θα λειτουργούσε εναντίον του, ειδικά όπως είπες με ένα αυξανόμενο αριθμό ψηφοφόρων και υπέρ της αντιπολίτευσης και της δημοσκοπήσης. Πολλοί, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απαιτούν αλλαγή. Επίσης δεν κατηγορεί τη Δύση όπως είπε ο Θανάσης, επικεντρώνεται και θα επικεντρωθεί στα εσωτερικά, στα δημόσια έργα, κατασκευές αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, πόλεων θα είναι η προεκλογική του ατζέντα. Μετασεισμική ανοικοδόμηση είναι επίσης κάτι που ο Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Έχει περιοδεύσει σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό και θα συνεχίσει να κάνει focus στις σεισμόπληκτες περιοχές. Ωστόσο, Νίκο, τα πράγματα θα μπορούσαν να ενταθούν, γιατί παίζει ρόλο και αυτό, στο τέλος του Ραμαζανιού, περί τα τέλη Απριλίου, όταν ο Ερντογάν και η αντιπολίτευση πρόκειται να. Θα δούμε. Πραγματοποιήσουν μεγάλες συγκεντρώσεις. Πάντως, προς το παρόν, η ατζέντα είναι εσωτερικά, χαμηλή τόνη και ήσυχη εκστρατεία. Πρωτοφανές για, για τον Ερντογάν.
Μάλιστα. Για να δούμε.
Τις τελευταίες πάντως, δεκαετίες ήταν πανταχού παρόν.
Για να τα βάλουμε στο ημερολόγιο, 14 Μαΐου εκλογές στην Τουρκία, 21 εδώ, 28 δεύτερος γύρος στην Τουρκία, αν χρειαστεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαναστέλου. Καλό απόγευμα. Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Η Άννα Κανδύλη μαζί μας με όλα τα νεότερα για τις έρευνες για την τραγωδία των τεμπών με τους 57 νεκρούς. Καθώς αύριο απολογείται ο άνθρωπος κλειδί μετά τον ιερέα σταθμάρχη, ο επιθεωρητής Ελισάβετ, που τον είχε βάλει μόνο του βάρδια, αν και άπειρο τη μοίρα νύχτα. Και θα έχουμε μαζί μας το δικηγόρο του επιθεωρητή για να δώσει απαντήσεις σε πολύ κρίσιμα ερωτήματα. Απαντήσεις που ζητούν και οι συγγενείς των 57 νεκρών. Και
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάζει τέλος στις επιπλέον δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού για τους υγιείς ενήλικες. Τα ωφέλη είναι μικρά, λένε τώρα οι ειδικοί.
Πάει ο κορονοϊός σιγά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν να ανοίξουμε τον φάκελο Τέμπη, πριν σας πούμε για το τέλος του κορονοϊού, Ελισάβετ, πάμε στην Κασιανή Βραχά. Καλό μεσημέρι, Κασιανή. Να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα.
Δύσκολη ώρα για τους οδηγούς, κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, εκεί στην έξοδο της Αττικής Οδού, και στην λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στην ανατμήματα στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, την Αλεξάνδρα, στο κέντρο της Αθήνας έχουμε καθυστερήσει σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και Πανεπιστημίου. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα, όπως και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών, αλλά ανατμήματα και στην Βουλιαγμένης και την Ποσειδόνος.
Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή. Τώρα, Λισάβετ, λέγαμε για τον κορονοϊό ότι έχουμε τελειώσει. Δηλαδή, εδώ και λίγες μέρες είναι πια νόμος του κράτους ότι τέλος οι μάσκες, τέλος τα τεστ, μάσκες μόνο για τους ευπαθείς και για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομεία δηλαδή. Οίκους
ευγυρίας.
Ναι, και έρχεται σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει τέλος και τα εμβόλια.
Τέλος οι ενισχυτικές δόσεις σε υγιείς ενήλικες, λέει ο οργανισμός, γιατί έχει βρεθεί ότι πλέον είναι πολύ μικρά τα ωφέλη από τις περαιτέρω δόσεις. Για όσους είναι κάτω των 60 ετών, με μέσο κίνδυνο για την υγεία τους, αλλά και για τα παιδιά και τους εφήβους έως 17 ετών που έχουν συνοσηρότητες, δεν υπάρχει κίνδυνος αν κάνουν μια επιπλέον δόση. Ωστόσο, για όλους τους άλλους υγιείς ενήλικες δεν χρειάζεται επιπλέον δόση.
Άρα, οι δύο δόσεις που έχουμε κάνει είναι η αναμνηστική και τέλος. Και βλέπω εδώ ότι οι εταιρείες, έβλεπα τις συμμετοχές των εταιρείων να πέφτουν κατακόρυφα που παράγουν τα εμβόλια. Είχαν κερδίσει σε εκατομμύρια, είχαν ποντάρει. Βλέπω ότι ψάχνουν νέα εμβόλια που θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, καλύτερα αποτελέσματα, νέες μεθόδους εμβολίων μέσω της μύτης, του στόματος, του δέρματος. Έχω να πω ότι είναι σαν να έχουν περάσει αιώνες από τον απίστευτο εφιάλτη που ζήσαμε, Ελισάβετ.
Τρία χρόνια μόλις.
Τρία χρόνια με τον κορονοϊό. Απίστευτος εφιάλτης. Λοιπόν, πάμε στη τραγωδία των τεμπών. Άννα Κανδύλη μαζί μας, Άννα, καλό απόγευμα. Για να δούμε τα νεότερα από τις έρευνες, διότι οι προβολείς πέφτουν πλέον στον επιθεωρητή, ο οποίος καλείται αύριο να απολογηθεί. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο του, τον Γιάννη Γλίκα. Χθες αφέθηκε ελεύθερος και ο έτερος κατηγορούμενος σταθμάρχης.
Ναι, ήταν ο σταθμάρχης, όχι ο συμβασιούχος, ο δεύτερος, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν είχε ευθύνη βασικά. Μπορεί το ωράριο να ήταν μέχρι τις 11, αλλά από τις 10 μέχρι τις 11 το βράδυ ήταν βασικά για να γίνει ομαλά η παράδοση από τον έναν σταθμάρχη που ανέλαβε, τον μοιραίο σταθμάρχη, στις 10 η ώρα, και ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να μένε μέχρι τις 11, δεν θα μπορούσε να σωθεί τίποτα, γιατί υπήρχε η καθυστέρηση στα τρένα και γι' αυτό το λόγο η μοιραία μαξοστοιχεία πέρασε μετά τις 11. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είχε διαχειριστεί και όλο αυτό το οποίο είχε γίνει, να ήταν κι αυτός εκεί την ώρα της διέλευσης του Intercity 62. Αύριο, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώνεται αυτός ο πρώτος κύκλος με την απολογία του επιθεωρητή, ο οποίος και αυτός υποστηρίζει, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, θα σας τα πει και ο κύριος Ευγλίκας, ότι βασικά αυτός έκανε ό,τι προβλεπόταν και έβαλε σταθμάρχη ο οποίος μπορούσε να τον βάλει και ας μην είχε αυτή την εμπειρία που έπρεπε, και είχε βάλει επιπλέον και δύο ακόμη σταθμάρχες, ενώ
υπολόγιζε ότι η Intercity, η μόνη αμαξιστοιχεία που είχε διέλευση από το σταθμό της Λάρισας, γιατί οι άλλες ήταν τοπικές εμπορευματικές που είτε έφταναν είτε έφευγαν, η μόνη αμαξιστοιχεία ήταν η Intercity 62, όμως υπήρχε η καθυστέρηση που κανένας δεν τον ενημέρωσε. Βεβαίως να σας πω ότι αφού κλείσει αυτός ο κύκλος, πάμε μετά στους επόμενους που θα κριθούν από τον εφέτη ανακριτή. Και βεβαίως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στο μικροσκόπιο του μπαίνουν πρόσωπα που έχουν να κάνουν με θέσεις ευθύνης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την διοίκηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας όσο και των επικοινωνιών.
Έτσι έρχονται νέες διώξεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Γλύκα, που εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη των συγκοινωνιών και για πλημελήματα, ανθρωποκτονίες, σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή. Κύριε Γλύκα, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Σταυροδάκη. Καλό απόγευμα και στην κυρία Σαλαμάρα.
Το ερώτημά μου είναι τελικώς με βάση αυτά που έχω ακούσει να έχει πει και στις μέχρι στιγμής καταθέσεις του ο άνθρωπος που εκπροσωπεί, το επιθεωρητής, φταίει μόνο ένας σταθμάρχης που υπηρετούσε μερικές μέρες και δεν ήξερε να χειριστεί τον πίνακα και να κάνει αυτόματη χάραξη και κανείς άλλος, κύριε Γλύκα? Και το ρωτώ αυτό διότι ο άνθρωπος που έβαλε βάρδια αυτό στο σταθμάρχη είναι ο πελάτης σας, ο επιθεωρητής. Ενώ ήταν γνωστό ότι είναι εντελώς άπειρος και δεν μπορεί μόνος του να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Και στα βολάκια βάλατε πολλά ζητήματα τα οποία βέβαια.
Για να
προφανώς θα χρειαστεί χρόνο για να απαντήσω. Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το οποίο είπατε, ότι απολογείται ο εντολέας μου, αλλά και όσοι απολογήθηκαμε τώρα, για κακουργήματα και πλημελήματα. Να δούμε τι κακούργημα έχουμε. Δηλαδή, έχουμε κακούργημα τη διατάραξη της κοινωνίας. Έτσι, το λέω έτσι απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές σας και είναι και πολυπληθείς, με ενδεχόμενο δόλο. Να δούμε τι σημαίνει ενδεχόμενο δόλο. Στον ενδεχόμενο δόλο, ο δράστης δεν επιδιώκει την επέλευση του αποτελέσματος, ούτε την προβλέπει ως βεβαία, ωστόσο την προβλέπει ως ενδεχόμενη, παρεπόμενη συνέπεια και την αποδέχεται. Θα πρέπει να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος απλά προτείνει βάρδιες στο γραφείο του, έτσι, προς τη διεύθυνση. Και αυτές εγκρίνονται από το διευθυντή, που δυστυχώς είχε την εξέλιξη που είχε το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Ο άνθρωπος που ενέκρινε, κύριε Γλύκα, τις βάρδιες είναι ο αποθανόν σε τροχαίο που είχα στη ζωή του, 66χρονος διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ.
Προφανώς. Προφανώς. Αυτός που ενέκρινε τις βάρδιες. Ο διευθυντής.
Μάλιστα.
Ο κύριος Νικολάου, μια και είναι γνωστό το όνομά του. Έτσι,
ο πελάτης σας.
Ο εντολέας μου είναι εκείνος ο οποίος προτείνει. Έτσι.
Ωστόσο, κάτω, επειδή καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος που είναι στην Αθήνα δεν μπορεί να ξέρει για 300 σταθμάρχες όλη την Ελλάδα, ήξερε φυσικά ότι έχουν προσληφθεί 76 με μπλοκάκι και 2 από μετάταξη, αυτό το ήξερε, τη γενική εικόνα την ήξερε. Εγώ ρωτώ για τον συγκεκριμένο εντολέα σας, τον επιθεωρητή. Δεν ήξερε ότι δεν μπορεί να στηρίξει μια βάρδια μόνος του ο κατηγορούμενος σταθμάρχης.
Θα σας απαντήσω.
Πείτε μας αυτό.
Αυτό το λέμε εκ του αποτελέσματος πρώτα απ' όλα, ότι δεν μπορούσε να στηρίξει μια βάρδια. Θα πρέπει να σας πω.
Μα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει 4 βάρδια στη Λάρισα, 2 στην Καλαμπάκα και 3 στους Νέους Πόρους, προφανώς δεν έχει την εμπειρία, το έχουν πει όλοι οι σταθμάρχες, να έχει την αποκλειστική ευθύνη. Πάντα ήταν μαζί με κάποιον έμπειρο.
Κοιτάξτε, εγώ σας λέω ποια είναι η θέση του κατηγορούμενου.
Αυτό ρωτώ. Ακριβώς.
Έτσι. Είναι λοιπόν πολύ βασικό ότι κατηγορείται.
Τι λέει σε αυτό ο εντολέας σας?
Με ενδεχόμενο δόλο, ότι ο άνθρωπος αυτός, συντάσσοντας μια βάρδια που ήταν πρόταση και έγκριση από τον ανώτερό του, ότι θεωρούσε ως ενδεχόμενο ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε μια.
Ήξερε, κύριε Γλύκα, πείτε το απλά, ο επιθεωρητής, ότι δεν μπορεί ο σταθμάρχης να στηρίξει τη βάρδια.
Προφανώς δεν ήξερε.
Δεν ήταν δουλειά του να ξέρει.
Προφανώς δεν ήξερε. Κοιτάξτε,
μην το λέτε προφανώς μια στιγμή, γιατί υπάρχουν 57 νεκροί, κύριε Γλύκα, και δεν το λέω απέναντι σε εσάς. Με όλο το σεβασμό σε εσάς και στην νομική σας διαδρομή, ρωτώ το εξής. Μην μου λέτε προφανώς δεν ήξερε. Η δουλειά του είναι να ξέρει. Διότι αν μου λέτε προφανώς δεν ήξερε ποιον βάζει, τότε είναι ότι κάτσει.
Όχι, δεν ήξερε.
Πώς δεν ήξερε?
Φυσικά ήξερε ποιον βάζει.
Πώς τον έβαλε μόνο?
Έφερε φυσικά. Δεν τον θα σας εξηγήσω. Αν θέλετε να σας απαντήσω.
Πείτε.
Σε όλα όσα τα οποία θέλετε. Θέτεται πιο σωστά. Ο άνθρωπος αυτός έχει, πρώτα απ' όλα, δεν είναι εργαζόμενος μπλοκάκι. Είναι μετατασσόμενος, μόνιμος, δημόσιος υπάλληλος. Ένας. Δεύτερον, έχει λάβει όλοι, έχει πάρει, όχι, έχει μάθει, έχει κάνει όλη τη διαδικασία και φυσικά
ετοιμάζεται. Θεωρία.
Δεν την έχει χειριστεί ο κύριος Νικολάου, έναν αυτό.
Ναι, ναι.
Δεύτερον, έχει ακολουθήσει όλη τη θεωρία, πολύ σημαντικό, έχει ακολουθήσει όλη την εκπαίδευση, έχει ακολουθήσει όλη τη μαθητεία και έχει δουλέψει έναν ολόκληρο μήνα.
Μισό λεπτό. Έχει δουλέψει μια στιγμή. Δεν έχει δουλέψει ένα μήνα. Ήταν η τέταρτη βάρδια που κάνει στη Λάρισα. Που ήταν. Είχε δουλέψει μερικές μέρες στην Καλαμπάκα που δεν έχει καμία σχέση. Στους νέους πόρους που δεν έχουν καμία σχέση. Αλλά ο πρώτος μια στιγμή. Εγώ σας λέω ότι είναι οι άλλες σταθμάρχες. Ότι ο πρώτος σταθμός που δούλεψε με τέτοιο φόρτο είναι η Λάρισα. Ήταν η τέταρτη ή πέμπτη νύχτα. Και επίσης, μισό λεπτό κύριε Κλίκα, ήταν η τέταρτη ή πέμπτη νύχτα και ο φόρτος της Λάρισας που είναι κόμβος προφανώς δεν συγκρίνεται με την Καλαμπάκα για τους νέους πόρους που έχουν λίγα τρένα. Πρώτον και δεύτερον, όλοι γνωρίζουν στον ΟΣΕ και θέλω να απαντήσετε ειδικά γι' αυτό ότι δεν αρκεί η θεωρία. Ένας σταθμάρχης χρειάζεται πολλά μίλια για να μείνει μόνος σε μια βάρδια σε ένα σταθμό όπως η Λάρισα. Σε αυτό λοιπόν δεν ήξερε ο επιθεωρητής.
Ακούστε με λιγάκι. Ο κύριος, ο προϊστάμενος επιθεώρησης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζητούσε διακαώς πάρα πολλά, με πάρα πολλά έγγραφα κόσμο να δουλέψει. Είναι εκείνος ο οποίος έκανε τα πάντα για την εύρυθμη λειτουργία.
Συμφωνούμε σε αυτό.
Είναι εκείνος ο οποίος.
Πάμε σε αυτό που σας ρώτησα τώρα.
39,5 χρόνια εργασία, δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα, ήταν πάντα υπέρ της ασφάλειας.
Πάμε σε αυτό που σας ρώτησα.
Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
Ήταν ένας καταπληκτικός επιθεωρητής, συμφωνούμε. Έρχεστε, για το συγκεκριμένο.
Έρχεστε και λέτε όμως.
Ρωτώ, δεν λέω, ρωτώ.
Έρχεστε. Με την ερώτηση το θεωρείτε ως κάπως δεδομένο. Δεν είναι δεδομένο. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον οποίο τον έφεραν άλλοι για δουλειά, ως έτοιμο και ως ισότιμο για εργασία.
Ναι, αλλά ήταν άπειρος, κύριε Γλυκά.
Είχε κάνει όλη τη διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπατε, εργάστηκε σε συγκεκριμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε συγκεκριμένες βάρδιες.
Λίγες μέρες.
Είχε ολόκληρο το Φεβρουάριο, είχε εργαστεί στους νέους πόρους, είχε εργαστεί και σε άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή.
Καλαμπάκα και νέους πόρους.
Καλαμπάκα και νέους πόρους. Και μετά τις 11, που θα έμενε μόνο σου στη βάρδια, γιατί θυμίζω, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι νομίζω το είπε και η Καρδίλη αυτό, ότι το ντερσί του θα περνούσε στις 10 και 12, σε αυτή τη βάρδια είχε τοποθετήσει 3. Εντάξει.
Εκεί δεν έπρεπε να ελέγξει αν θα μείνουν. Θέλω να πω, ο επιθεωρητής τους βάζει και μετά πάει για καφέ. Περνάνε άνθρωποι. Τα τρένα έχουν ανθρώπους. Άρα είναι ανθρώπινες ζωές. Ο επιθεωρητής είναι η απορία μου καιρό αυτό και χαίρομαι που είμαστε μαζί για να σου το ρωτήσω. Πέραν του να βγάζει το πρόγραμμα, δεν έχει ευθύνη να εκτελείται το πρόγραμμα. Δηλαδή να είναι στη θέση τους οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους ελέγχει κανείς. Εδώ θέλω να πω, που είμαστε ραδιόφωνο, δεν κρέμονται ανθρώπινες ζωές να λείψει κάποιος. Πρώτον, κανείς διευθυντής δεν θα διανοεί το να βάλει κάποιον σπουδαστή σχολή να κάνει το κεντρικό δελτίο λέγοντα έχει κάνει μαθητεία. Αυτόν έχω, αυτόν μου δώσανε, αυτόν βάζω. Όχι, μια στιγμή. Μισό λεπτό. Που έχει τελειώσει και έχει δουλέψει ένα μήνα. Ή εάν δεν έρθει κανεί να βγάλει το δελτίο, θα πάρει ένα τηλέφωνο.
Όχι με την εμπειρία τη δική σα, αλλά είναι αντίστοιχα δημοσιογράφο. Αν το θέλετε.
Δηλαδή, ένα μήνα δημοσιογράφο θεωρείτε θα τον βάζαμε να πει το κεντρικό δελτίο.
Και εδώ δεν παίζει
κανένα. Εδώ έχει ένα μήνα. Α πούμε ότι έχει ένα μήνα εμπειρία.
Είναι κεντρικό σταθμό, κύριε Γλυκά, η Λάρισα.
Δεν είναι κεντρικό δελτίο, θα σα εξηγήσω. Γιατί στι 23:09 θα έφτανε η εμπορική μαξοστοιχεία 63-553 από Θεσσαλονίκη. Και θα συνέχισε 23:11 προ Αθήνα. Δύο λεπτά.
Ναι, αλλά έφυγαν οι προηγούμενοι νωρίτερα. Συμφωνούμε σε αυτό.
Ακούστε με λιγάκι. Είναι εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχει να κάνει τίποτα.
Όχι, η εμπορική είναι μία. Η άλλη είναι επιβατική που ανεβαίνει.
Θα φτάσουμε. Θα έφτανε επίσης 23:58 η αμαξοστοιχεία 25:99 από Θεσσαλονίκη, η οποία δεν συνέχισε το δρομολόγιο και θα παρέμενε στο σημείο, στο σταθμό.
Ναι, αλλά υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό ήταν το αρχικό πρόγραμμα, κύριε Γλύκα. Υπήρξαν όμως καθυστερήσεις. Δεν παρακολουθεί κάποιος την εξέλιξη για να αλλάξει τις βάρδιες.
Δεν ενημερώθηκε για την εξέλιξη. Ποτέ.
Δεν τον πήρε κανείς να του πει, δηλαδή.
Κανείς δεν τον πήρε, όχι. Κανείς. Και αυτό προκύπτει, δεν είναι ένα τηλέφωνο προσωπικό. Αυτό είναι καταγράφεται στο σύστημα.
Η διαδικασία ποια είναι, κύριε Γλύκα, ότι αν τον πάρουν τηλέφωνο το μαθαίνει, αλλιώς δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος.
Επειδή πρέπει να αφήσουμε λίγο την λογική ότι λέω η εκλογική, ότι είναι μια πολύ δύσκολη βάλια. Έτσι.
Πώς να την αφήσουμε.
Ήταν πιο αραιή.
14 τρένα πέρασαν εκείνη τη βραδιά. Όχι, από το απόγευμα και μετά. Από το απόγευμα και μετά.
Δεν μιλάμε για το απόγευμα. Δεν έχει καμία δουλειά με το απόγευμα ο κ. Σαμαράς. Συγγνώμη, ασχολείται πολύ. Έχει από τις 11 και μετά.
Συμφωνούμε, κύριε Γλύκα. Εγώ έκανα ένα ερώτημα. Εάν δεν τον ενημερώσουν οι σταθμάρχες τον επιθεωρητή, εκείνος δεν πρέπει να μεριμνήσει να μάθει. Ή μπορεί να πει, τι να κάνω, δεν πήρα τηλέφωνο. Πού να ξέρω ότι είχε καθυστέρηση Intercity. Πρέπει να μάθει ή όχι.
Προφανώς δεν μπορεί να είναι από πάνω όλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Προφανώς και πρέπει να δείχνει μια γενικότερη υποπτία, αλλά υπάρχει ενημέρωση. Δεν μπορεί 24 ώρες το 24ωρο σε κάθε βάρδια να ερωτά και να είναι ακριβώς από πάνω. Δεν είναι αυτή η αρμοδιότητά του.
Πάντως, αυτό το κρατώ και γι' αυτό σας ρωτώ για να το ξεκαθαρίσετε. Αλλά στο θέμα που σας ρώτησα αρχικά, νιώθω.
Αν είναι δόκιμος όρος, χωρίς να θέλω εγώ.
Κύριε Γλύκα, το κατανόησα αυτό που είπατε. Αλλά θέλω να επιμείνω γιατί το κρίσιμο είναι. Το κρίσιμο είναι το οποίο γνωρίζετε ότι.
Δεν τα πείτε καλά. Τα φταίει προϊστάμενό σας.
Επιμένω. Το κρίσιμο είναι αυτό για το οποίο μιλούν και οι συγγενείς των θυμάτων και οι άλλοι σταθμάρχες, ότι όφιλε να ξέρει ότι είναι άπειρος και να μην τον βάλει. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω σε αυτό κλείνοντας και θα επανέλθουμε μετά την απολογία του κατηγορουμένου.
Δεν όφιλε να το ξέρει.
Δεν όφιλε να ξέρει ποιον βάζει βάρδια.
Όχι, κοιτάξτε, θα σας πω ότι η βάρδια.
Άρα κινδυνεύουμε. Αν μου λέτε, επειδή δεν είναι μόνο ο πελάτης σας, κινδυνεύουμε στα τρένα. Εάν μου λέτε ότι οι επιθεωρητές δεν όφυλαν να ξέρουν ποιον σταθμάρχη βάζουν, τότε υπάρχει κίνδυνος.
Μα έχει κρυθεί από 27 πρώτου, έχει βγει η βάρδια συγκεκριμένη. Και φτάσαμε τη μεραία νύχτα 28 Δευτέρου.
Αν το σκεπτικό είναι εγώ αυτόν είχα αυτόν έβαλα και πού να ξέρω ότι δεν είναι έμπειρος, τότε υπάρχει κίνδυνος.
Όχι, κάνετε λάθος.
Εσείς το λέτε, εγώ κάνω λάθος.
Υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Είναι πιστοποιημένο. Πρώτον, έχει δουλέψει ήδη ένα μήνα, όλο το Φεβρουάριο.
Δεν αρκεί αυτό, το λένε οι άλλοι σταθμάρχες, κύριε Γλύκα. Δεν αποκτάτε εμπειρία για τη Λάρισα με τρεις μέρες στην Καλαμπάκα και πέντε μέρες στους νέους πόρους.
Μισό λεπτάκι. Να προσπαθείτε, Σόνι και Ντε.
Δεν προσπαθώ τίποτα, ρωτώ.
Ή κάνουμε κουβέντα πολιτισμένη.
Εξαιρετικά πολιτισμένη και χαίρομαι γι' αυτό και για το δικό σας επίπεδο.
Και εγώ για το δικό σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας δω και πάλι. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί υπάρχει, όχι από εσάς. Μια λογική ότι βγαίνει συνέχεια και ξέρετε πολύ καλά, εσείς το ξέρετε, ότι έχουμε επιλέξει για μεγάλο χρονικό διάστημα να μην πούμε τίποτα.
Και φυσικά και σας τιμά αυτό, κύριε Γλύκα.
Εν όψη της απολογίας, δεν μπορεί, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός βάλεται πανταχώστε.
Μα γι' αυτό και ήθελε να μιλήσουμε για να απαντήσει.
Ότι δήθεν είναι η χειρότερη βάρδια. Όχι, είναι πιο απλή. Θα σας εξηγήσω. Γιατί περάνε 4 εμπορικές δαμαξιοστοιχίες με απλή διέλευση. Δεν έχει να κάνει το παραμικρό. Υπάρχουν άλλα δύο δρομολόγια από Θεσσαλονίκη και από Λάρισα που φτάνουν στη Λάρισα και δεν έχει να κάνει το παραμικρό. Δεν υπάρχει τρένο αντίθετης φοράς. Υπάρχουν άλλα δύο που ξεκινούν από τη Λάρισα και πηγαίνουν το ένα στο Βόλο και το άλλο στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν,
υπάρχει
κύριε...
και μια άλλη εμπορική μαξιοστοιχεία, η 63502 που 5 και 38.
Μας τα είπατε.
Θα έφτανε,
κύριε Γλύκα, προτείνω το εξής. Σας τιμά ότι αν και είναι. Τόσο δύσκολο το θέμα, εσείς αντιμετωπίζετε τα ερωτήματα και σας θέτουμε και τις ερωτήσεις των συγγενών των θυμάτων και των συναδέλφων του κατηγορουμένου. Εγώ κρατώ τις απαντήσεις σας. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Περιμένουμε την απολογία του κυρίου Νικολάου αύριο και θα επανέλθουμε προτείνω.
Ολόκληρες ώρες, αφήστε το τι έγινε το Intercity, γιατί σας λέω είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ. 10 και 12 θα περνούσε η συγκεκριμένη αμαξιοστοιχία και έχει δείξει την μεγαλύτερη επιμέλεια. Γιατί πάρα πολύ απλά.
Το είπατε αυτό, κύριε Γλύκα. Εγώ, επιτρέψτε μου να κλείσω.
Είναι ξεκάθαρο, 11 με 7 δεν υπάρχει τρένο.
Το είπατε αυτό πολλές φορές, κύριε Γλύκα.
Σε επαφή, εννοώ άνοδος, κάθοδος. Αυτό είναι το σημαντικό.
Λοιπόν, κύριε Γλύκα, επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ.
Είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Επειδή το θέμα είναι τεράστιο και καταλαβαίνετε ότι το Πανελλήνιο ζητεί απαντήσεις και ο άνθρωπος που εκπροσωπείται ένα πρόσωπο κλειδί αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, εσείς διατυπώσατε τις απαντήσεις από τη δική του πλευρά και ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καταλαβαίνετε ότι έθεσα τα ερωτήματα με πίεση διότι υπάρχουν 57 νεκροί. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω περισσότερο στην ουσία της υπόθεσης. Έθεσα με ένταση τα ερωτήματα διότι υπάρχουν 57 νεκροί και σας παρακαλώ, αφού υπάρξει ετοιμιγωρία της δικαιοσύνης, παρακαλώ για τον εντολέα σας να επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Γλίκα που εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, τον κατηγορούμενο για τη νύχτα της τραγωδίας με τους 57 νεκρούς.
Λοιπόν, στη Γαλλία οι διαδηλωτές δεν το βάζουν κάτω. Κατά τη σύνταξη στα 64 είχαμε νέα γενική απεργία. Χθες επεισόδια, φωτιές, τραυματισμούς. Στην εικόνα μας μεταφέρει η Μαρία Δαναξά από το Παρίσι. Μαρία.
Καλό μεσημέρι. Εξακολουθεί όντως να επικρατεί αναβρασμός στη Γαλλία παρά το γεγονός της μικρότερης συμμετοχής του κόσμου στις χθεσινές διαδηλώσεις. Όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, δεν έλειψαν οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε πόλεις όπως η Νάντι και το Παρίσι, όπου σημειώθηκαν μάχες σώμα με σώμα. Σε μια κίνηση καλής θέλησης, η Πρωθυπουργός προσκάλεσε αντιπροσωπεία των συνδικάτων για την επόμενη εβδομάδα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, με τους εκπροσώπους των συνδικάτων να απαντούν πως αν δεν μπορέσουν να μιλήσουν για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα αποχωρήσουν. Για την επόμενη 5η 6 Απριλίου έχει ανακοινωθεί και νέα πανεθνική απεργία και τέλος, σε συνέντευξή του στο περιοδικό PIF που δημοσιεύεται σήμερα, ο Εμμανουέλ Μακρόν δηλώνει μεταξύ άλλων πως σε περίπτωση εξαιρετικής κρίσης θα θέσει την τύχη του στα χέρια των ψηφοφόρων, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν αποκλείεται να πάει σε εκλογές αν η κατάσταση ξεφύγει.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Αθλητικά.
Ο κ. Μίτσο Σταυρακάκης είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Με καλή είδηση θα ξεκινήσουν.
Ναι, γιατί η Εθνική Νέων Άντερ 19 ετών προκρίθηκε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η ελληνική ομάδα με 10 παίκτες από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ στην αποστολή της νίκησε 1-0 την Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική για το δεύτερο προκριματικό γύρο, τερματίζοντας την πρώτη θέση του ομίλου της και έτσι σφράγισε το εισιτήριο για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τον προσεχή Ιούλιο στην Μάλτα. Πρέπει να πούμε ότι επιστρέφει η ελληνική ομάδα στα τελικά γύρω νέων από το 2015 και θα δώσει συνολικά το παρόν για 16η φορά.
Πάμε τώρα μπάσκετ. Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στις 9 απόψεις του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 31η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Η Μενίκη, οι Ερυθρόλευκοι κλειδώνουν οριστικά το πλεονέκτημα έδρας για τα play-off. Χθες ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Γιώργο Παπαγιάννη πέτυχε 24 πόντους, ρεκόρ καριέρας με 11 ακόμα rebound. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 86-76 την Μπάγερν Μονάχου στο κλειστό του ΑΚΑ. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση χθες η ομάδα του Παναθηναϊκού.
Ξέρεις ότι αν πάει στο τελικό του Final Four Ολυμπιακός θα παίζει απέναντι στην εκλογική βραδιά.
Παίζει απέναντι στην εκλογική βραδιά, ενώ το κύπελλο Ελλάδος θα μεταφερθεί κατά μία εβδομάδα. Στο Euro χθες το βράδυ η Σκωτία επικράτησε 2-0 της Ισπανίας, διπλασιάζοντας τις επιτυχίες της στον πρώτο όμιλο των προκριματικών του Euro 2024. Η Ρουμανία και η Ελβετία επίσης έκαναν το 2-2. Η Ρουμανία ανοίξε 2-1 την Λευκορωσία και η Ελβετία κέρδισε 3-0 το Ισραήλ. Ακόμη σημαντική πρώτη νίκη για την Κροατία που κέρδισε στην Προύσα την Τουρκία με 2-0.
Ο καιρός.
Μετά από αυτό το πολύ σύντομο χειμωνιάτικο διάλειμμα, επανερχόμαστε στην άνοιξη. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, έτσι είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι. Τη ο χειμώνας αυτές τις λίγες ώρες χειμώνα που χιόνισε και την Πάρνθα τελικά χθες. Τελειώσανε.
Το νιώσαμε το τσουχτερό κρύο και χθες.
Πολύ
και
κρύο,
το
Παναγιώτη. Χθες το βράδυ είχε 3-4 βαθμούς στα βόρεια.
Της Αττικής. Είχε και τους βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι φτάνανε 7-8 βαθμούς. Ναι, ναι. Ήταν μια άλλη μέρα, σήμερα είναι μια άλλη μέρα και από εδώ και πέρα θα είμαστε πάλι στην άνοιξη. Αύριο δηλαδή άνοιξη σε όλη τη χώρα, ελάχιστα τα σύννεφα. Οι άνεμοι βοριάδες μόνο στο Καστελόριζο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αθήνα στο τρομόμετρο στους 18 βαθμούς με ηλιόλου στο καιρό. Στους 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη επίσης με ηλιόλου στο καιρό. Κάποιες τοπικές ομίλες ανοίγουν τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Τώρα οι επόμενες μέρες από Παρασκευή και μετά θα έλεγα αυτό που θα είναι θα επικρατήσουν οι νοτιάδες, άρα θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. Θα φτάσουμε και τα 7 μποφόρ το Σάββατο και την Κυριακή και περιμένουμε από βροχές λίγα πράγματα το Σάββατο σε κάποιες περιοχές στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή όμως θα είναι καλές οι βροχές ξεκινώντας από το Ιόνιο σε Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, όχι σε Αττική, όχι στη Θεσσαλονίκη. Και με τα τελευταία στοιχεία και η Δευτέρα, με τις θερμοκρασίες βέβαια να ξεπερνάνε πάλι τους 20 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Κανονικές δηλαδή για την εποχή, αλλά προς Δευτέρα περιμένουμε ένα σύστημα να δώσει αρκετές βροχές με νοτιάδες όμως σε αρκετές περιοχές στο Ιόνιο και την Βερολίνο και στην Αττική.
Άρα η επιδείνωση από Δευτέρα θα αφορά βροχές, όχι πτώση θερμοκρασίας, Παναγιώτη.
Κοιτάξτε, λίγο λόγω δηλαδή θα έχει λίγο παραπάνω συννεφιά, όχι όμως κρύο-κρύο. Θα πέσει κανένα βαθμό λόγω της συννεφιάς και των βροχών.
Έχουμε λοιπόν θερινή ώρα, θα έχουμε και Απρίλιο από το Σάββατο, άρα πάμε ολοταχώς για άνοιξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Μορτάκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, ο Λόγος, η Σκυτάλη, τον Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα, από όλη την τεχνική και δημοσιογραφική ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.